Talking about mass, at the time you say let go of one aspect of three, something regard to body information. Just want to see if Tanaja could talk more about letting go of less and the three parts of it.
ช่วงบ่ายคืออาจารย์เราเริ่มของการปฏิบัติคือเคยยอมอยากจะให้อาจารย์ก็ขยายความในเรื่องว่าเวลาจะพูดถึง1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วนของความยึดมั่นเธอมันเป็นตัวตนนะครับที่ ที่ละออกไม่ได้ครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วนในลักษณะนั้นก็เป็นสำนวนซึ่งบางทีก็ผมมีเวลาที่จะอธิบายยาวว่ามันคืออะไรเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องความกำหนัดในช่วงนั้นเลยก็ลดลงไปด้วยแล้วก็หนึ่งส่วนก
็การพิจารณาร่างกายเนี่ยนะอาตมากำหนดว่ามี3 ส่วนนะการพิจารณาร่างกายมี3 ส่วนถ้าละส่วนที่1ได้ตามสมมุติก็พระโสดาบันผลกายอย่างหยาบกายอย่างกลางละส่วนที่2ได้คือพระสกิทาคามีผลละส่วนที่3ได้คือพระอนาคามีผลตามสมมุติบัญญัตินะ
and the way I speak if you were to combine it with sort of like standard teaching then when I talk about letting go ofone portion of attachment towards the body, it's like the coarser attachment you have towards the body, the first portion, that when that is let go, that implies the attainment to sotapanna. And then the second portion of attachment towards the body is a more moderate kind, and then when that is let go, that would be the attainment to sakadagami, the one's return. And then the third and final portion of attachment towards the physical body is being oneself.That is let go of with the attainment of anagami. That is the subtle attachment towards the body.
แต่กำลังที่เห็นธรรมทีแรกมันทะลุไปถึง3 ขั้นเลยแล้วก็พอ15 วัน 15 วัน20 วันมันค่อยๆลดมาเลยเหลือไปได้ส่วนมันกลับคืนมา2 ส่วนแต่ส่วนหนึ่งถูกรับไปแล้ว
It's However, what I was explaining this morning was the strength of the insight that I had for the first 15 or 20 days after that is as if it went through to that third portion, and the other two seemed like they'd all already disappeared. And so, but then once again, the saying after it was about 15 or 20 days that it's sort of certain kilesa started to ripple up in the mind, which made it evident, which was clear that there was only one portion being let go of.
Ajahn could talk about which kinds of mistakes one should confess to another Kalyanamita, which can be done on one's own, and how does self-forgiveness work with regard to this?
เรื่องงานปฏิบัติเวลาคนเราทำอะไรผิดหรือเป็นผิดศีลอะไรก็มีอะไรบ้างที่เราควรยอมรับต้องสารภาพต่อเพื่อนบางคนที่อาจจะเป็นคัลยาณมิตรต้องที่เราควรกล่าวให้คนอื่นฟังว่าแล้วก็มีอย่างเช่นเป็นความผิดพลาดหรืออาบัติอะไรหลักสิ่งที่เราแบบต้องบอกคนก็ได้เราจะแก้ไขตัวเองนะครับก็เลยเขาอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เราสมควรไปแจ้งให้คนอื่นรู้ไหมอาจารย์ในเรื่องศีลของเราในความประพฤติของเราครับ
ถ้าเราอยู่ในสังคมหรือหมู่คณะเรามีระเบียบกติกาของแต่ละที่ถ้าเราอยู่ในชุมชนนั้นถ้าเราทำผิดก็ควรแจ้งให้ทราบแต่ถ้าเราอยู่ในครอบครัวเราที่บ้านเราส่วนตัวเราเราก็ควรที่จะรู้ว่าทำผิดไม่ถูกเราก็แก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นแต่ว่าบางทีก็อยู่คนเดียวก็ผิดแล้วก็เป็นบทเรียนสอนใจว่าเราจะไม่ทำนี่แต่ว่าถ้าอยู่ในที่เช่นที่ทำงานบริษัทเนี้ยมีกฎระเบียบนี่ถ้าทำผิดก็ควรแจ้งให้คนที่มีหน้าที่รู้เรื่อง
It will vary on different levels. Say, for example, if you're work or involved with certain institutions in society, then if you were to do anything wrong, then you should inform somebody in that particular institution that you've committed a wrongdoing of some particular kind. If it's within your family, concerned with your family, then, or whether you're by yourself and you're doing anything and you sort of have any kind of wrongdoing, then basically these are things which you can pretty much resolve yourself. They're like lessons which can teach us, and one resolves not to do those again when you actually see that they're a lesson.
John's stance on coffee and caffeine, is it useful and necessary for the 4 hours a night sleeping?
ก็เลยว่าแต่ว่าถ้าเราจะทำความเพียรภาวนาก็บางทีก็คิดว่าไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกสมัยนั้นก็ไม่มีใครทำด้วยตอนแรกไม่มีแต่ตอนเบื้องต้นแต่ว่าตอนช่วงที่ปี 2-4มาก็มีแต่ว่าเราก็มันแค่ว่ากาแฟเรื่องน้ำปานาเป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องภาวนาก็เรื่องของเราไม่ได้มาต้องอาศัยกาแฟหรืออะไรภายนอก
When it comes to practice, you're just going to give practice when you shouldn't sort of have things external that is like this little crutches that we may have to depend upon. You just depend upon yourself.
เรื่องสมัยที่สามปีสองสามปีแรกที่ไปอยู่กับน้องพงศ์นะถ้าพูดถึงน้ำปานาท่านอาจารย์ก็รู้ว่าอาทิตย์มีครั้งหนึ่งก็เป็นน้ำชาใส่น้ำตาลหวานไปแล้วน้ำมะตูมนะหน่อย ไม่มีกาแฟโกโก้อะไรหรอกอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งเดียวนะไม่ได้มีน้ำพนาทุกวัน
And the first 3 years that I ordained was living around Wat Pa Pong, at Wat Pa Pong, then Ajahn Pasno himself would know of this, that there was only an evening drink once a week, and it was normally just a very weak style tea with a small amount of sugar in it, and so that's all there was, just once a week.
Herbal tea.
ก็ทีก็เป็นชาสิใช่ใช่ก็ใส่น้ำบางทีก็จะใส่น้ำตาลก็หวานนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็มีอะไรน้ำปานะอัตคัดมากไม่ค่อยมี
Those days sort of drink supplies were very very scarce very hard to come by
Everything was hard to come by. Tukki hanga ataka. Kya tiya.
Tiyan kap.
Kya tiya.
Kap tiyan.
One lung one part, you koi du ti sao, koi ti tiya.
Sabu ko tong bang. Sabu ko tong bang krim. Sabu ko tong yihaw mi dim, mong tay nop keo. Bang krim. Tiyan ko berk ti day 2 thang. ถ้าบางทีทานได้ฉายถ้าจะเบิกอาจารย์บุญชูนะที่ผมอยู่กับน้องผมท่านก็ต้องเปิดไฟฉายดูก่อนเปิดฉายดูก่อนว่าทานนอนจริงไหมบางคนมาทานแรงๆเอากลับไปไม่มันอัตคัดเวลาถ้าเบิกถ้าทานนอนจริงก็ให้สองก้อนทานใหญ่เทียนก็สองแท่งเราเดินกลมทั้งหมดแล้ววันเดียว
General requisites were back then if you were to request a bar of bathing soap then it would be cut in half and you'd have to share the other half was shared with somebody else or even candles you could only request two small candles at one time which was very easy to go through. There was just one evening walking meditation, you could burn up two candles. Ajahn Pasen was saying sometimes after the one prayer, people would cruise into the sala just to see if there was any candles remaining behind there which they could make use of. And likewise, if your batteries in your flashlight were running low and you requested new batteries, you had to take your flashlight to the storeman and turn it on for him to see whether they were really low or not. And if they weren't, he wouldn't give you any batteries. So at times during the rising moon when it was bright in the forest, and you'd try and use the light of the moon to get about. Practicing in more difficult circumstances like that can be good. It's, one has a contentment with the practice.
อาจารย์คะโยมอยากขอโอกาสอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของอสุภกรรมฐานนะคะหมายถึงว่าโยมยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเข้าใจหรือเปล่าคือถ้าอยู่นั่งสมาธิก็คิดว่าตัวเองนี่นอนขึ้นเต็มตัวมีสัตว์ได้มากินแล้วมันก็สยองกลัวตายแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการปล่อยวางได้อย่างระดับนึง
เออนั่นแหละอสุภะกรรมฐานนั่งมาที่แบบจิตสงบมันเห็นร่างกายเราเน่ามีหนอนชอนชัยหรืออะไรหรือร่างกายเราเน่าพองมีน้ำเหลืองไหลหรือแห้งโครงกระดูกคือว่านั่นแหละลักษณะของอสุภะกรรมฐานแต่ให้มีสติกำหนดดูภาพนิมิตนั้นถ้าดูภาพนิมิตนั้นบางทีถ้ากำลังสมาธิดีมันก็จะเห็นภาพนี้นั้นแปรเปลี่ยนไปแตกสายลงไปเรียกว่าอสุภะนิมิตปรากฏแล้วก็เรียกว่าเป็นอุคานิมิตแล้วก็เป็นปฏิภาณมิตรมันให้เห็นความไม่เที่ยงความแตกสายลงไปแต่ว่าถ้าสติไปดูภาพนี้นั้นนิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปเราก็ใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาแยกแยะให้ทำลายภาพนิมิตนั้นให้แตกสลายลงไปอันนี้จิตก็จะสดสังเวชปล่อยวางแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
The question was, this lady wasn't sure if he correctly understood the practice of the Asubha contemplation, saying that in her own practice sometimes when a nimitta of the body arises where it's been dissected or the body is dead, it's infested with worms and these animals may be chewing on the body, just wanting to know if these kind of images fall under the Asubha practices. And Tanajan was saying, seeing the body in any stage of decomposition like this, it's all falls under the Asubha practices. And so what is important then when these nimittas arise of the body, whether they be in any stage of decomposition, is that to focus your mind from this upon this image. And then sometimes the image, the vision will break down by itself, and one just watches this, because this is something which is like teaching the mind as to the true nature of the body, just seeing that it's the nature to break apart. If the image remains constant and doesn't break apart, then one has to use, if one's concentration is sufficient and the strength of one's mindfulness and wisdom can actually reflect upon this nimitta, and with the aim of trying to break it down, which is also then teaching the mind that the nature of the body is that it is impermanent and of a nature to deteriorate and is absent of self.
ถ้าฝึกหัดทำสมาธิภาวนาบ่อยถ้าคนมีนิมิตมันก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆปรากฏขึ้นแต่ลักษณะก็แตกต่างไปแต่เราต้องใช้สติปัญญาที่จะกำหนดดูแล้วก็พิจารณาให้เห็นความแปรเปลี่ยนไปแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
If one practices concentration frequently, then if and reflects upon the body like this, then over time these images may arise quite easily, arise spontaneously. And so once again, one just uses one's mindfulness to watch these images, or at times may have to actually analyze them so as to break them down. But this is a way of giving rise to wisdom within the mind that allows one to start letting go of attachment towards the body.
ต้องทำให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอการพิจารณาสุภาพกรรมฐานเนี่ยคือว่าถ้าทำชำนาญแล้วจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได
้ If one goes about the practice there's a continuity to the practice until one develops a skill in body contemplation then actually one can call up such limiters on demand
ถ้าถนัดกำหนดสุภาพกรรมฐานเนี่ยถ้าทำจนชำนาญหมายถึงว่านั่งสมาธิก็มีนิมิตปรากฏนิมิตภายนอกหรือว่านิมิตภายในร่างกายตนเองแล้วสามารถที่จะพิจารณาได้และปล่อยวางได้หรือออกจากบทนั่งสมาธิออกจากบทเดินกรมก็สามารถกำหนดนิมิตสภาวะกรรมฐานได้ตามใจปรารถนาอันนี้คือชำนาญ
and by being skilled I mean somebody who practices these super reflections frequently enough thatWhen they sit in meditation, they are able to call up an image of the body into mind, call it up on demand, whether it's an external image, that meaning somebody else's body, or one's own body, an internal nimitta, and break this down so that the mind lets go of the body at that point in time. Likewise, one can do it also while walking in meditation, and doing the same, or it can be done at any time. One has developed sufficient skill in body contemplation that these nimittas can be called up on demand.
การ
ตาย
ใช
่
ไหมคะ
ใช่นั้นเป็นนิมิตที่เรากำหนดขึ้นก็ใช่เป็นนิมิตคือว่าเช่นเราจำได้เคยเห็นศพคนตายหรือซากศพต่างๆตามภาพต่างๆหรือว่าเหตุการณ์สดๆแล้วแต่เราจำได้พอนั่งมาที่จิตสงบเรานึกถึงนิมิตนั้นด้วยนิมิตภาพคนตายหรือสัตว์ตายกำหนดขึ้นมาดูแล้วใช้ปัญญาพิจารณาภาพนิมิตนั้นให้แตกต่างลงไปแล้วแต่ละกำหนดนิมิตนั้นน่ะให้เข้ามาที่ร่างกายตัวเองว่าร่างกายตัวเองก็เป็นแบบนั้นแบบนิมิตที่เราเห็นแล้วกำหนดทำลายร่างกายตัวเองให้แตกต่างลงไปอันนี้หมายถึงนิมิตที่เราต้องกำหนดขึ้นมาแต่ว่านิมิตที่แบบเป็นขึ้นมาเองเรานั่งสมาธิจิตสงบบางทีก็เห็นนิมิตรูปนิมิตปรากฏขึ้นเองโดยเราไม่นึกถึงนี่เท่าสติสมาธิเอาปากพูดนะแปลงก่อนเลย
Further asking aboutNot quite understanding the calling up of a nimitta, whether one uses one's imagination or not, and that is one approach to creating a nimitta where one uses one's thinking or imagination. Say, for example, you've seen a photo or you've seen a dead body of some kind. Then, if that picture is actually stuck in your mind, remained in your mind, if you're able to call that up.And you can hold on to that as an imager in your mind, and that can be used as an object of contemplation where you use your mindfulness and wisdom to actually reflect upon it and break it down so as to see the impermanence and nature of the body as that is to deteriorate. And that is one approach to bringing up an imager. That's one which we actually bring up ourselves.
ถ้าสติสมาธิเราเข้มแข็งดีแล้วเนี่ยเมื่อภาพนิมิตปรากฏขึ้นเป็นรูปนิมิตอสุภาพภายนอกปรากฏขึ้นมาเนี่ยเราก็กำหนดสติไปดูภาพนิมิตนั้นถ้าภาษาบาลีเรียกว่าอุกานิมิตปรากฏขึ้นอันนี้ถ้าเรากำหนดเพ่งดูเนี่ยปฏิภาณนิมิตจะปรากฏคือภาพนิมิตอสุภาพกรรมฐานจะแตกกระจายลงไปแล้วจิตมันเห็นปั๊บมันปล่อยวางและกำหนดภาพนิมิตนั้นให้มันอยู่ตัวเองว่าตัวเองก็เป็นแบบนั้นแล้วกำหนดนิมิตปรากฏว่าตัวเราเป็นแบบนั้นเอาสติมาเพ่งดูแล้วก็ปฏิภาณมิตรปรากฏคือร่างกายแตกตายลงไปจิตเราก็จะเกิดสังเวชเกิดปิติรวมเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
and once if one's mindfulness and concentration are sufficient then when such a nimitta is brought up into mind one It may remain in the mind for a period of time. This is in Pali, this is called a ugaha nimitta, where it's like a constant nimitta which remains fixed. And one can focus upon that for a period of time. If it does not actually change in any way, looks like it's not going to change, then one has to use one's mindfulness and wisdom to reflect upon this, and so that to break it down, to actually make that image change. But sometimes it may actually break down by itself, and this is called the patipada nimitta, where the nimitta is actually goes through a process of change, and you may actually just see the body just completely breaking down. And so when one sees this impermanent nature of the body, then once again the mind can actually give rise to this feeling of dispassion. It's a very sobering realization, which gives rise to this feeling of dispassion towards the body, or disenchantment. And then as the mind lets the body go at that point in time, then the mind can actually enter into a deeper state of concentration.
เกิดนิมิตปรากฏขึ้นจะเป็นรูปนิมิตภายนอกก็ดีหรือนิมิตในกายตนก็ดีเราสติไปเพ่งดูไปเพ่งดูแล้วนิมิตมันไม่แปรเปลี่ยนไปเพ่งดูสักพักนิมิตไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาคิดพิจารณาทำลายภาพนิมิตนั้นคือเห็นความเสื่อมความแตกต่างไปถ้าเห็นพิจารณานิมิตภายนอกแล้วน้อมกลับมาพิจารณานิมิตในกายตนให้เห็นถ้านิมิตสภาพกรรมฐานในกายตนปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่แปรเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งก็ใช้สีปัญญาคิดพิจารณาให้ทำลายให้มันแตกตายลงไป
And as one is able to see these external limiters, limiters of other bodies in these stages of decomposition, then one should try and internalize this limiter and see one's own body as being of that same nature, see one's own body in a state of similar decomposition. And once one can do that, if the body doesn't start to actually break down by itself, then once again one has to use one's mindfulness and wisdom to actually analyze the body, to probe into the body so that mindfulness and wisdom then breaks it down and causes the nimitta to break down, just so that one sees the impermanent nature of the body and that it will ultimately deteriorate and break apart.
นั่งสมาธิทำจิตให้สงบแล้วทีนิมิตกายตนเนี่ยปรากฏขึ้นนั้นยิ่งดีใหญ่คือไม่ต้องยุ่งกับนิมิตภายนอกนิมิตกายในกายตนปรากฏขึ้นเป็นโครงกระดูกบ้างเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือมีหนอนชัยแบบนี้ดีกำหนดสติเพ่งดูถ้าตามหลักนี่ถ้าจะดีสุดนะคือสติไปเพ่งดูปั๊บมันก็จะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างลงไปเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเองเพียงแต่จิตเราเป็นผู้ดูแค่นั้นให้ตรงนั้นอย่างดีที่สุดแต่ว่าถ้าสติเพ่งดูแล้วไม่เปลี่ยนก็ใช้สติปัญญาทำลาย
At other times one may sit in meditation and an external nimitta, the nimitta of another body, of an outside body, may not actually arise in the mind, but then just a direct nimitta of one's own body arises. And that is even better, because then the mind is more easily able just to focus upon that. You have your mindfulness just watching the process which is going on in the mind as this nimitta arises. And once again, if the nimitta, you see the nature of the body clearly as the body starts to break down, sometimes this nimitta will just go through this process of change and it will break down before one's mind's eye, and you'll just see that the body, once again, its nature is impermanent and absent of self. It will break down. Other times the nimitta will remain more constant, and so one has to actually reflect on what one is seeing so as to teach the mind the nature of the body, and then that will cause the nimitta to break down. And so seeing a nimitta of one's own body is even better.
Sometimes if the mind has been examining the body and then enters into calmness, or enters into satvavetika or อุเบกขาก็สู่ความสงบที่ละเอียดเนี่ยพอจิตเราออกจากเรียบทนั่งสมาธิหรือเดินคมเนี่ยมันจะทรงสติทรงสมาธิแล้วจิตเป็นเบกขาตายรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเนื้ออ่อนแข็งเนี่ยจิตมันจะไม่หวั่นไหวมันจะเป็นเบกขา
When the mind is able to contemplate the body very clearly like this, when images like this arise, and say when once the nimitta breaks apart and the impermanent nature of the body or its absence of self becomes very clear and the mind begins to let go, then once again this can give rise to this very sobering kind of dismay or disenchantment to what at the nature of the body, and this can actually give rise to like rapture and happiness, and the mind may enter into like the equanimity of concentration. The mind will just then go rest very peacefully in concentration. And then when one actually breaks one's formal practice, whether it be sitting or walking or meditation, you will find that whenever sensory contacts contact the mind, that the mind will be very firmly equanimous towards these. It will not be moving with anything. And the mind will not be easily perturbed towards any sensory contact. It will just be focused and centered.
บางคนพิจารณาร่างกายครั้งหนึ่งแล้วจิตอาจจะทรงความสงบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงบางคนว่าอาจจะทรงได้เป็นวันไม่คือไม่ต้องพิจารณาร่างกายเป็นวัน2วัน3วันหรือ7วันแล้วแต่กำลังที่เข้าสู่ความสงบที่มันละเอียด
For some meditators when this happens when they see the nature of the body clearly in the mindenters into that emptiness and returns back into the peaceful state of concentrationThen for some, they may not have to. It may remain peaceful for quite a number of hours, and it's no longer necessary at that point in time for them to think of contemplating the body. For some meditators, their mind may actually sustain that peacefulness when they for many many days. And so during that whole period, it's not necessary to actually reflect upon the body.
แล้วจิตมันจะเชื่อว่าการดำเนินปฏิปทาไปในเส้นทางเนี่ยคือการเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีความสงบสมาธิแล้วใช้ศีลปัญญาพิจารณาร่างกายเข้าสู่ความสงบเนี่ยเมื่อออกจากความสงบจิตมันจะเชื่อว่าการดำเนินจิตไปเช่นเนี่ยจะทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลง
And for the meditator once their practice starts reaching the stage that their mindfulness and concentration is able to reflect on the object, and then the mind, once seeing it clearly, goes into the emptiness of that object, and the mind becomes equanimous and remains that peaceful strength of that equanimity there for quite a period of time. Then, when the mind withdraws from that, then the mind it becomes clear to the mind that this is the path of practice that will let go of attachment towards the body. That the mind becomes confident that it knows now the way that one has to practice to remove attachment towards the body.
ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติมันก็จะหายไปเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าไม่จิตสงบแล้วเราพิจารณาร่างกายแล้วจิตมันจะปล่อยวางได้
The doubts about the practice will then be removed because the mind is once again it's confident that by practicing like this one will be able to remove attachment and the identification of the body as being self it can be removed with this practice
แต่ต่อจากนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติต้องทรงปฏิปทาให้มันสม่ำเสมอคือมันเป็นศีลสมาธิปัญญาให้มันสม่ำเสมอเพื่อที่จะกำหนดพิจารณาได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันตรงนี้สำคัญที่จะรักษาไว้
But what is very important is that one has to maintain a continuity to one's practice. One has to care for one's practice and just keep practicing consistently this practice of sila, samadhi, and panya for you to gain results in the practice.
ไม่ใช่ว่าเห็นนิมิตสภาวะกรรมฐานครั้งหนึ่งแล้วหยุดไม่ได้เห็นอีกเป็นเดือน2เดือน2เดือนแบบนี้มันจะได้ผลยาก
It's not that you say, for example, see an imita of the body just one time.And then you slacken off in your practice, and it takes another month or 2 months before you get back to that level of practice again. And practicing like that, it's difficult to gain results, see results.
คือถ้าทำชำนาญแบบที่ว่าถ้าการบำเพ็ญสมาธิทรงสมาธิได้แล้วก็กำหนดนิมิตสภาวะกรรมฐานได้ถ้าทำชำนาญเนี่ยสามารถกำหนดได้ทุกวันแล้วก็พิจารณาได้ทุกวันมันก็ตัดกิเลสทำลายกิเลสไปเรื่อยๆทำลายกิเลสชั่วคราวก่อนทำลายไปเรื่อยจนทำลายถาวรมันจะไปได้คือปฏิปทาต้องสม่ำเสมอและความเพียรสม่ำเสม
อ So one's effort has to be continuous in the practice of going about contemplating the body and once one has gained a great proficiency in body contemplation like this, then one can call up images of the body on demand, and so the mind is able to call them into mind and reflect upon them, so as to break the body apart. And this will always be teaching the mind as to the true nature of the body, and one will always be gradually letting go of one's attachment towards the body, doing so temporarily until it is let go of permanently.
โยมจะยากนิดนึงว่าปฏิปทาจำสม่ำเสมอยากจะทำยากแต่เป็นพระนักบวชเนี่ยจะทำได้ง่าย
It's harder to practice like this for lay people because it's harder to maintain a continuity to the practice. However, for monastics, it's more easier because they have more time to do so.
แต่ขนาดนั้นแม้แต่นักบวชก็ยังทำได้ยากเลยนั่นมันแล้วแต่นิสัยศาสนาเหมือนกัน
Even for monastics, it can be very difficult to practice like this. It quite often depends on each person's store of merit and inherent virtuous tendencies.
ถ้าพูดถึงว่ามันฟุกมันโชคดีได้นิมิตสุภกรรมฐานมาตั้งแต่ก่อนบวช
For myself, you could consider it maybe a bit of a fluke or very fortuitous that I was started having. Nimittas of the body arising ever since being a lay person.
มันเลยใช้อสุภกรรมฐานสำหรับต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของได
้ And so I've always been able to use the asupa contemplations put up a fight with the mental defilements in my mind.
พระอาจารย์คะโยมก็มีปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะจิตมันดื้อมากเลยค่ะโยมตามจิตตัวเองอยู่2ปีเห็นว่าเวลาโกรธสุดเวียนแล้วเอาไม่อยู่ไม่ตากรรมฐานเอาไม่อยู่อะไรเอาไม่อยู่แต่พอสังเกตว่าถ้าคิดถึงความตายปุ๊บมันหยุดเลยค่ะแต่มันจะมีนิสัยไม่ดีพอมันหยุดแล้วมันแก้ได้ชั่วคราวแล้วก็ออกไปใหม่คือไปหลงโลกใหม่แล้วก็หามีข้ออ้างตลอดว่าไปฝึกอานาปานสติว่าอะไรบ้างจนเอาไม่อยู่จริงๆอารมณ์มันรุนแรงสุดๆก็จะกลับมาใหม่อันนี้คือมีทางแก้ไหมคะรู้ว่าดีแต่ขี้เกียจทำอะค่ะ
ที่โยมพูดก็ถูกแล้วล่ะตามเพื่อถูกบางทีเจริญเมตตาแค่ไม่ได้พิจารณาความตายหรือพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ตัดได้แต่ว่าโยมต้องทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยคือว่าต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆแล้วก็ซ้อมไม่เหมือนเช่นเราจิตใจทุกคนมีกิเลสทุกคนนะแต่ว่าเหมือนว่าจิตใจกิเลสดื้อแต่เราต้องฝืนทวนกระแสเรามีความโกรธยังมีอยู่แต่เราก็ต้องฝึกซ้อมก่อนที่ความโกรธจะเกิดขึ้นแบบฝึกซ้อมก่อนที่ความโกรธจะเกิดขึ้นหมายถึงฝึกซ้อมเจริญเมตตาแล้วมาถึงคราวกระทบลมเกิดความโกรธปั๊บมันจะมีปัญญามาแก้เพราะเราฝึกซ้อมให้ใจเย็นอยู่เรื่อย
ก็คือต้องฝึกโยมพยายามจะเข้าใจนะคือกรรมฐานนี่ต้องฝึกไปเรื่อยๆหลายๆแบบด้วยแล้วก็พยายามใช้ปัญญาตัวเองว่าเพราะตัวเองนี่จะใช้เวลาที่มีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้จะใช้กรรมฐานข้อไหนเวลาที่เกิดขึ้นนี้จะใช้กรรมฐานข้อไหนที่แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันแล้วแต่อุบายปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะผลิตขึ้นมาในขณะนั้นว่าอุบายนี้แก้กิเลสตรงนี้ได้มันก็จะผลิตขึ้นมาคือว่าแนวทางครูบาอาจารย์บอกไว้นี่เป็นแนวทางโดยทั่วไปแต่บางทีมันก็แก้ในใจเราไม่ได้เราต้องผลิตขึ้นมาเอง
ขอบพระคุณค่ะแล้วบางครั้งมันมีความเหมือนกับบางครั้งโลกไปทำแปดมาคือมีลาบมาติดมันหลงไปแล้วค่ะมันโอ้มีลาบเยอะไม่อยากนั่งสมาธิไม่อยากเดินจงกรมมันเหมือนกับ
ในประมาทก็ต้องพิจารณาความตายบ่อยมันประมาท
มัน
มีลาบมามันก็หลงเพลิดเพลินในความสุขภายนอกมันต้องพิจารณาความตายบ่อยว่าไอ้ลาบสักการะมันก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยหนึ่งมันก็มีแล้วก็หายไปแล้วก็เสื่อมใช้ไปก็หมดไปเราต้องอย่าประมาทในการบำเพ็ญบุญรักษาศีลภาวนาแต่คนมากคนเราจะประมาทเนี่ยมีความเพลินในความสุขความสบายเราต้องหาอุบายกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีลาภแล้วก็รู้จักไม่ติดในลาภนั้นโดยใช้ลาภมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไป
ท่านอาจารย์When this type of asupa nimitta appears in my mind, I have a hard time separating the breath sensations from the asupa. In other words, I feel the breath sensations going through say a lung or something that's exposed and there's no skin and you're seeing the bone, the details, but I keep sensing the breath sensation, the in and out breath and all the sensations going through that part at the same time. Could he please explain the relationship between a type of sensitivity to the breath sensation and focusing on the decaying nature of the nimitta?
โยมมาแล้วถ้าที่มีนิมิตในร่างกายประกอบขึ้นนะครับถ้าเป็นสุภาพอะไรก็เวลาเขาทำสมาธิเขาคงมีกำลังความรู้สึกของลมเวลามันเข้าในร่างกายนะครับก็เลยบางที่เวลาเห็นนิมิตเป็นของส่วนนั้นของร่างกายเช่นแบบหน้าอกปอดหรืออะไรก็เห็นส่วนนั้นแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกถึงลมเวลามันอยู่ในส่วนนั้นของร่างกายด้วยนะครับก็เลย
ก็เวลาเรากำหนดลมเนี่ยถ้าเห็นนิมิตปรากฏขึ้นเราก็วางลมแล้วกำหนดนิมิตนั้นกำหนดดูนิมิตนั้นไม่ต้องกำหนดลมกำหนดเพ่งดูนิมิตนั้นถ้านิมิตนั้นไม่แปรเปลี่ยนไปก็ใช้สติปัญญาพิจารณาจะเป็นปอดหรืออะไรก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟอะไรก็แล้วแต่อุบายปัญญาที่จะผลิตขึ้นมาแต่ว่าวางลมได้เลยกำหนดภาพนิมิตนั้นแล้วก็พิจารณาทำลายภาพนิมิตนั้นก็จิตมันจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้น
When you're practicing samadhi like that and these images arise, these nimittas arise, then at that point in time, put down the breath. Don't pay attention to the breath anymore. Pay attention to the nimitta of the body. And if that nimitta doesn't change by itself, then you must reflect upon it. Say, for example, try to see that the nature of, if it's the lung or something, to see that it's comprised of the elements of earth, water, air, and fire. Reflect upon it so as to actually to break it down, make that nimitta change, and so that you can see that the nature of the body, the impermanent nature of the body, and that its nature is to break apart. Once the mind starts seeing this, you will find it will actually go into an even deeper state of concentration.
So I have been investigating, for example, if I see a lung exposed or something, and bone and blood, and then a rotten piece of flesh that's decaying and bloated and colored somewhere. I've been investigating all the little details and things like that. But it's more static, so I'm supposed to become sensitive to the earth element and the air element. Is that what you understand?
The time John Layton got, coming in with the God, he bought the nerve and dang all around. I don't pay him. He wrote him, been taught.
จะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้หรือพิจารณาความเสื่อมความแตกต่างไปก็ได
้ you try and see its elemental nature or you have to just try and see it in a way where you actually see its impermanence that it is of a nature to deteriorate to break apart
คือถ้าพิจารณาให้มันสุดพิจารณาร่างกายมันสุดคือเช่นเห็นเนื้อพิจารณาแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟถ้ามันสุดปั๊บนี่มันจะหายไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความว่างคือความสงบที่ละเอียดขึ้นและนี้ไม่ต้องพิจารณาแล้วเมื่อวางนิมิตนั้นจิตจะเข้าสู่ความสงบเองอันนี้เรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิ
Because if you were to reflect on whatever part of the body is being made manifest in the mind, then if the element contemplation, if you're able to take that through to the end, as you go through all those elements, then eventually the mind will just enter into emptiness after that, enter into the emptiness of concentration, you find that the mind will become even more concentrated after doing that.
I wonder if Tongzhan would be willing to speak on periods in the practice where one is just sick of the practice, sick of, but also sick of the world, like just sick of everything. Like a lack of inspiration, a lack of faith. And also, I'm not sure if Tanajan's experienced this himself. I've heard of it from when he's made it as far as his practice goes, but if he has, I'm curious to hear about that.
ความคิดเห็นของอาจารย์ในเรื่องความรู้สึกของคนบางทีก็เมื่อเราเบื่อการปฏิบัติใจมันไม่อยากปฏิบัติแต่ว่าใจมันยังเบื่อโลกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันคิดออกไปทางโลกมันแค่มันส่งอารมณ์แบบเบื่อเขาบอกว่าท่านอาจารย์อาจจะไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้ในการปฏิบัติแต่ว่าก็จะขอฟัง คำแนะนำของพระอาจารย์ว่าสมาคมปฏิบัติเวลาอารมณ์แบบนี้มันประกอบ
จิตเรามันอยู่กลางมันอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับธรรมนะมันกำลังที่จะไปทำธรรมโดยฝ่ายเดียวก็ยังไม่แรงมันอยู่ตรงกลางมันเลยมีอารมณ์ทั้งทางโลกแต่มันก็เบื่อแต่ทางธรรมก็เบื่อแต่เราต้องพิจารณาความตายเพื่อกระตุ้นเตือนจิตใจให้เราทวนกระแสของกิเลสที่จะเร่งความเปลี่ยนที่ไปทางธรรมต้องพิจารณามรณานุสติว่าชีวิตมันสั้นนะไม่แน่นอนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ปั๊บมันจะได้รีบเร่งบำเพ็ญภาวนาที่จะเข้าสู่กระแสของธรรม
at that point in time it's like a person's mind is kind of sitting on the fence. It's like you have the side of Dhamma on one side, the side of the world on the other, and the mind's just kind of on the fence. It's not really going one way or the other, and so you have to resist this, try and pull it in the direction of going towards the Dhamma. And you do this by reflecting upon death, seeing that one can die at any time, and try to reflect upon death frequently. And so this going against the grain of the mind, going against the stream of the farm that's in the mind, will actually start motivating the mind to actually go more towards the side of the Dhamma.
ตอนนี้กำลังนิสัยปัจจัยของเราเนี่ยมันยังมีไม่มากนะมันอยู่ตรงเหมือนหัวเรี่ยวหัวต่ออยู่ทั้งระหว่างทางโลกกับทางธรรมจิตเราอยู่ตรงกลางแต่เราอยากก้าวเดินนี้ทั้งนี้เราก็เบื่อนี้มาแต่อยากก้าวเดินนี้แต่มันก็ขี้เกียจเนี่ย
มัน
ไม่ค่อยเป็นไปอยู่ตรงกลางๆเนี่ยจึงว่าเราต้องบำเพ็ญบารมีทางธรรมให้มากบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเร่งรัดที่จะเอาบายให้เกิดศรัทธาความเพียรที่จะเข้าไปสู่ตัวนี้ให้มากนั่นมันก็เหมือนเนี่ยมันเบื่อในการปฏิบัติจิตใจมันเฉยชาถึงแม้มันก็ไม่อยากไปอยู่ทั้งโลกมันอยู่ไปเหมือนอยู่ไปแต่ละวันพออยู่ได้ในเพศพระมีศีลนะแต่ว่าความเพียรยังน้อยนี่เราต้องหาอุบายไงให้เกิดศรัทธาความเพียรถึงว่าอุบายที่เป็นกลางที่มันง่ายๆถ้าเราพิจารณาว่าคืนนี้เราจะตายแล้วนะบางทีเราก็กลับมาเร่งความเพียรได้กลับมาเดินกลมนั่งมาที่ไอ้คืนนี้เราจะตายแล้ววันนี้ทำความดีมันเต็มที่ที่เนี่ยอาจจะหาเวลานั่งมาที่เดินกลมพอถึงเวลาคืนมันตายก็ตายไปเดี๋ยวพอรอดอีกพรุ่งนี้เอาอีกมันก็ต้องหาอุบายกระตุ้นเตือนจิตใจร้อยได
้ So like once again in the situation the mind that's like sitting on the fence it's bored of the world doesn't want to go really to the world but it's not inclining towards going towards the side of the Dhamma and so one has to force the mind to go in that direction and death contemplation is the best way to actually do that. Just always you have to because you have to find any means that you can to give rise to the faith to put forth practice because the mind is not strongly inclining towards the Dhamma. It shows that you have to increase your the baramis. Your stock of barami is may still be quite weak, and so it has to be strengthened. And so you have to go about developing these spiritual perfection so as to incline the mind more to the side of Dhamma. And so you have to find skillful means to give rise to this faith or confidence to go about the practice. And one good way of doing that is death contemplation, thinking that when you go to bed tonight you may die or however you may wish to think about death. That is always one way to motivate oneself.
We can think about the path of the Buddha, that he created this environment,ที่ทำให้จิตใจท่านบริสุทธิ์หรือระลึกถึงปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าที่เป็นพระอรหันต์ว่าท่านปฏิบัติสร้างบารมีไว้เช่นไรจึงทำให้ท่านจิตใจบริสุทธิ์เราก็ดำเนินตามรอยของท่าน
We can always recollect the life of the Buddha and just see what he had to do, how he had to go about his practice over many lifetimes, building up these spiritual perfections until being able to make his mind pure.Or one can actually study into the stories of many of the Arahant disciples and see how they actually had to go about developing up their practice so as to ultimately attain purity of mind.
ประวัติของครูบาอาจารย์ในสมัยยุคปัจจุบันก็ได้ที่เป็นพระอรหันต์บางทีท่านก็ล้มลุกคลุกคลานนะท่านภาวนามาก็ต้องอดทนในการบำเพ็ญเพียรภาวนาท่านก็ต่อสู้มามากท่านถึงทำได้เราก็ต้องฝึกทำให้ได้
Even if you were to read the biographies of more modern-day Arahant disciples, then you will see that many of them really had to really struggled a lot in the practice. At points in their practice, they really had to work very hard and go against the grain before gaining results in their practice.
เคยอ่านประวัติของครูบาอาจารย์บางท่านที่เป็นพระอรหันต์บางทีท่านอยากจะศึกนะบวชแล้วอยากจะศึกแต่ว่าท่านก็ผ่านช่วงนั้นไปได้แล้วท่านก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้บางท่านก็บวชไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาก็กลัวกลัวทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวอันตรายต่างๆแต่ว่าท่านก็อดทนต่อสู้จนทำจิตให้บริสุทธิ์ได้
I myself have heard in the life story of Arahant disciples that for some at points in time in their monastic life they wished to disrobe. However, they went against this. They kept practicing on, and then ultimately they were able to purify their minds. Other monks, initially in their practice, they may have been sort of terrified of ghosts or living in remote places, sort of considering them to be scary, and this, you know, they're really frightened them. However, they really went against this, and then ultimately they too were able to gain purity of mind.
We have to arrange the time well. Come to be a monk, wear the clothes of the village. We have to arrange the time, get up early, walk, sit, sitting, sitting, sitting every day.
So having come to ordain, then you have to allocate time each day to practice, because we're making use of the requisites, the four requisites given to us by the laity. And so you give time to the practice and work the practice every day.
If the stress is reduced, the
And if you put more effort into the practice, you'll find that once the restlessness of the mind or a lot of unwanted thinking begins to diminish and the peacefulness begins to arise in the practice, then you begin to start to enjoy going about the practice.
ขยันก็ทำความเพียรแต่ว่าเราเมื่อตกอยู่ในอารมณ์ที่ขี้เกียจเนี่ยท่านบอกให้ฝืนก็ทำความเพียรท่านบอกว่าขยันก็ทำก็ทำความเพียรแต่ขี้เกียจก็ให้ฝืนทำความเพียรมันจริงๆผล
Even Ajahn Chah used to tell his disciples that when you're feeling diligent, you put forth effort in the practice. However, when you're having moods of feeling lazy and not wanting to practice, then you really have to go against this. You have to resist this by still forcing yourself to put forth effort in the practice. And this is what one has to do to gain results.
คนทั่วไปถ้าทำอะไรตามอารมณ์ตามกิเลสเนี่ยขยันก็ทำความเพียรถ้าขี้เกียจฉันก็ไม่ทำไงแต่ถ้านับไปบัตรเรารู้ว่าตอนนี้เราขี้เกียจนะเราต้องผลิตอุบายปัญญาให้ฝืนทวนกระแสของความขี้เกียจในการที่จะพาร่างกายไปเดินกลมพาร่างกายนั่งสมาธิต้องอดทน
An average person they just live according to their thoughts and emotions and their likes dislikes and so when they feel good about something or diligent then they put forth effort in it if they feel lazy towards something then they don't however as a Dhamma practitioner you have to go against this and so when you want to put effort in, then you put it in. But when days when you don't want to put effort in, then you have to resist this. You have to make yourself sit meditation, walk meditation. You just have to keep going against the grain.
Ajahn brought up, you know, reading about, you know, the Kruba Ajahns or Arhan Ajahn. I just wondered what his take or advice is about how much we should study, like suttas and reading about.
ในสมองอ่าที่เมื่อเรียนพูดถึงการอ่านประวัติของครูบาอาจารย์เพื่อแบบดูจิตใจของเราเลยแค่อยากจะทราบว่าพระเราควรจะแบ่งไว้สักนานเท่าไหร่สำหรับการอ่านหนังสือครับ
วันหนึ่งที่เหมาะสม
ถ้าวันหนึ่งไม่ควรเกินชั่วโมง
แต่ก่อน ตอนเราบวชใหม่นี่เราตั้งใจว่าจะไม่ศึกษาปริยัติจะศึกษาเรื่องของกายเรื่องของจิตเท่านั้นถ้าไม่พ้นทุกข์เราจะกลับมาศึกษาปริยัติ
When I first ordained I made a determination that I wasn't going to study do any scriptural study of any kind all I was going to study was my own body and mind and if practicing like this I was not able to gain any insight into the body, not able to go beyond suffering, then I would eventually come back and study the scriptures.
พอดีตอนกลางพรรษาแรกอ่ะพอดีโยมก็หนังสือโยมพ่อหนังสือประวัติหลวงปู่ฟั่นมาให้ท่านเพิ่งมรณภาพไปแล้วมีประวัติออกมาพอดีเราก็ มาให้แล้วก็เอาไว้พอว่างๆเราเดินโยมนั่งมาที่เมื่อยแล้วเราลองมาอ่านดูเราลองมาอ่านบทครูบาอาจารย์มาอ่านดูแต่ว่าเราอ่านไม่มากนะเราอ่าน 3-4 แผ่นพอเป็นแปลกพอสติเราดีเราทำเดินโยมนั่งมาที่แล้วก็มาอ่านพออ่าน 3-4 แผ่นพับจิตมันสงบเราปิดนั่งเลยมันเหมือนว่าเป็นตัวส่งให้จิตเราสงบได้เราไม่อ่านจริงจังค่อยๆอ่านไป
In the first rains retreat after having ordained like for 3 or 4 months, my father brought me the biography of Lumpur Phan. He just died in that same year, and so I had his biography at my kuti. And so sometimes after walking meditation when I was feeling a bit tired, I would just open up the book and just read over like 3 or 4 pages. And because through having practiced, my mindfulness was firm, then I just sort of very focusedly read over those pages, and then when I'd close the book and sit down again, my mind would be very peaceful.
เราอ่านก็อ่านพอให้จิตมันสงบปั๊บก็จะวางจะทำเนี้ยมันสบายดี
So just reading enough just like that, and then my mind would feel peaceful, and I just put the book down.
ไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ค่อยอ่านหนังสือไม่ชอบฟังเทปถ้าไปอยู่หลวงพ่อชาจะฟังสดๆถ้ามันเขามีเทปในห้องสมุดเนี่ยมีเทปเป็นคาสเซ็ตนะแต่ก่อนมีเป็นเยอะแต่ไม่เคยไปเอาฟังเลยแต่มีพระรูปหนึ่งก็ฟังวันละหลายเป็นสิบม้วนก็ถามท่านมันฟังทำไมท่านบอกว่าท่านฟังไปเป็นสิบม้วนวันท่านฟังเพื่อหาทางบรรทุกเราไม่ว่าเลยเลยจอดเลยเงียบเลยเลยว่าท่านก็กินด้านถุงกันท่านมาหาทางบรรทุกเราไม่ว่าท่านแต่ว่าเราไม่ฟังแต่จิตนิสัย
so like for me I didn't read or listen to the tapes at Wat Phapong at that time there are a great many tapes of Ajahn Chah in the library whichone could request and go and listen to I knew of one monk that wouldlisten to many, many talks a day, and I can still remember asking, why do you listen to so much in one day? And he says, because, you know, I want to find the path out of there to go beyond suffering. And so I didn't say anything to him. I thought, you know, each to their own kind of thing, you know, their style of practice.
แต่จริงๆท่านตรงนี้ฟังเป็นร้อยๆม้วนนะฟังจนหมดห้องอ่ะเวลาเราเห็นว่าท่านไม่ค่อยเดินโกงไม่ค่อยนั่งมาที่เอาแต่ฟังเทปเนี่ยแต่ท่านฟังจริง
This monk eventually he must have listened to everything that was in the library, and he didn't really sit or walk meditation very much. That was his way of practicing.
But we don't have anything. Books we don't read. Dhamma will be tapes we don't listen. We just read that one. We remember the one we read. We just read it. Reading is good. Sometimes there is. Since the time we first went to read, it was like that. It makes the people who read have faith in reading.แบบองค์ท่านแต่ละท่านไปบัตรมาก็ด้วยความยากลำบากที่บางแบบที่ว่าบางทีเราเคยเจอบัตรครูบาอาจารย์ท่านโอ้คิดอยากศึกหลายครั้งแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่มามันโดนบันดาลให้อยู่ได้แล้วก็ท่านเคยบัตรจนพ้นแล้วบางท่านนี่ก็บางท่านก็เกิดความกลัวมากไม่จัดกลางคืนเนี่ยจะเดินกลมก็ไม่กล้าเดินกลัวสัตว์ร้ายเกิดเสือเกิดอะไรกลัวสัตว์พยันตรายไงอยู่กับท่อมาต้อมไม่กล้าเดินลงจากไม่กล้าออกจากกุฏิไปเดินจนฝืนแต่ละวันค่อยๆเดินขนาดเดินอยู่บนทางเดินกลมขายังแข็งเดินก้าวไม่ได้ไงแต่ท่านฝืนจนเอาชนะแล้วดีนะถ้าพระที่เข้ามาบวชได้มาศึกษาวันนี้มันจะทำให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราแย่นะมีคนแย่กว่าเราอีกแย่กว่าเรามันได้กำลังใจคนแย่เราท่านนี้ทำได้แล้วเราทำไมทำไม่ได้
So just like I was saying, my personal approach was not to read or to listen to anything and just go about my practice. But then again, once I was saying that first Pansa, I rains retreat, I was given this biography of Lumpur Phan's, and just over time, just sort of you know gradually reading a few pages every now and then, I actually realized that. It could be a skillful means for people to actually motivate them to practice because actually when you're reading it you hear how they went about their practice throughout different right from the beginning the early on in their practice some of the things that they had to struggle with And so I understood of many monks that they wanted to disrobe. But then because there were certain conditions came into their life at that particular point in time, they didn't disrobe, but continued on. And then ultimately their practice improved until they became famous teachers or made their minds pure. Some there are stories of monks who, when they first ordained, struggled a lot with fear, especially fear of wild animals that were in the forest, so much so that they didn't have the courage to go onto their walking path at night time because they were so afraid of the animals like tigers and different things. And eventually they just would force themselves to get out there, and even their legs would be stiff as they'd be trying to walk meditation because they had so much fear. And so when you see this, it can actually motivate you actually to see what they had to go through to actually get the results in their practice. And you can actually see that sometimes even though we may feel that we're not very good, you actually see that sometimes there were people who were even worse off than we were, kind of thing. So it can motivate one to move on in the practice.
ที่วัดนี้จะสอนพระเนรว่าสอนพระเนรนะว่าให้ศึกษาไปปฏิปทาของพระเจ้าเป็นแบบอย่างศึกษาไปบัติของพระนางสาวพุทธทั้งหลายเป็นแบบอย่างนั่นแหละไปบัติไปตามแนวนั้นนะจะสอนที่นี่ไม่ต้องไปอ่านอะไรมาก
So at my own monastery I tell the monks there if you want to study anything just to read the biography of the Lord Buddha to see how the Buddha developed the Baramis or went about his practice or read the biographies of the Arahant disciples just to see how they went about their practice so as to purify their minds
สำหรับตัวเราแล้วเนี่ยการศึกษาปริยัติน้อยบทมาตั้งเกือบ20พรรษานะคือว่าที่สำนักเขามีโยมมีศรัทธาเอาพระไตรปิฎกหนังสือไตรปิฎกมาถวายหลายชุดทีจนเยอะส่งไปตามสาขาบ้างตามที่ไม่มีบ้างเราเคยตั้งแต่บทมาจนบัดนี้นะเคยลองอ่านหนังสือพระไตรปิฎกนี่นะมันมีชุด50เล่ม1ชุดแล้วแบบชุด90เล่ม1ชุดผมเคยอ่านไม่เคยถึงครึ่งเล่มไม่เคยถึงครึ่งเล่มตั้งแต่บทมาจนบัดเนี้ยอ่านรวมแล้วนะไม่ถึงครึ่งเล่มอ่านแค่นั
้นยี่สิบ
ฮะ
ยี่สิบพันสา
ตอนช่วงใกล้ยี่สิบสาพอดีคนมาถวายเยอะเราก็ไม่เคยอ่านเราลองเปิดอ่านดูอ
่
านธรรมบทอ่านดูแล้วอ่านแล้วมันก็ขี้เกียจอ่านแล้วก็บางก็อ่านรวมแล้วพูดง่ายไม่ถึงครึ่งเล่มจาก90เล่
ม
ไม่ถึงครึ่งเล่มทั้งหมดนะอ่านแค่นั้น
so for myself like saying I didn't give much time to readingsince ordaining and by the time I had like 20 pansas and I was at my own monastery there was a time where people were starting to offer sets of the Tripitaka there were some sets which had like a full set would be like 50 books sometimes a full set is like 91 books and up until that time I think I'd only read at the most about half a volume of just one particular book. It was the Dhammapada.
มันสนุกกับการพิจารณากิเลสในใจละกิเลสในใจกับการพิจารณาร่างกายมันไม่มีเวลาที่จะไปอ่านมันไม่ได้สนใจเพราะมันเพลิดเพลินในการที่จะทำสมาธิเจริญภาวนาทุกๆวัน
I didn't feel necessary to read because I was just having fun going about my own practice of contemplating the bodyletting go of the defilements, watching my mind letting go of the defilements, practicing developing concentration. So my mind was just absorbed with going about the practice.
ตอนไปบัตรใหม่ๆนี้เราสำรวมจิตเรามากนะไม่ค่อยส่งจิตออกไปภายนอกคือว่าเป็นคนที่พูดน้อยพูดแต่พอดีพูดแต่จำเป็นคือไม่มีกิจธุระจะไม่คุยทำกิจธุระส่วนรวมเสร็จจะเด็กเล่นเดินกลมนั่งสมาธิภาวนาจะไม่ค่อยคุกคีหมู่คณะ
Right from early on in my practice, I was very focused and intent about going on with my practice, and so I never used to send my mind out very much when I'd have to participate in communal chores. I'd just go about the chores, and then when chores, when gathered with people, I would talk very little, and then as soon as chores were over, I would just break away and go back and find a place to continue on with my practice.
มันเวลาส่วนมากจะปรับความเพียรแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นมีแต่มีสติดูกิเลสในใจเจ้าของอยู่เสมอ
So I was just going about my time. I wasn't being more concerned about my practice and not so concerned with what the people around me were doing. And the main focus was taking care of my own heart, trying to remove the kilesas from within my own heart.
อยู่ที่ศาลอยู่ที่บนสองมันสาผ่านสองมันสาผ่านเพิ่งรู้จักรอยเท้าไก่ตลอดเวลาสองมันสาหลังจากสองมันสาแล้วนะเพิ่งมารู้จักรอยเท้าไก่แต่ก่อนไม่เคยเห็นรอยเท้าไก่เพราะไม่เคยส่งจิตลงไปข้างล่างเพราะว่าพอดูไก่ก็เห็นไก่เน่าไก่เป็นซากศพแต่ไม่เคยเห็นถึงเท้าก
็ I've been living in the northeast of Thailand for 2 years beforeI actually sawchicken footprints on the road. They were going out on Pindabat because I would never send my mind out very far at all. Normally, if I was walking on arms round, as soon as I saw chickens, they just became corpses anyway, and so my mind would never go. My mind would never go down to their feet anyway. But I was never aware of chicken prints on the ground.
ถ้าคนเคยอยู่เมืองไทยนะถ้าอยู่ชนบทเนี่ยจะมีไก่แทบทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเราไปอยู่ก็มีไก่เห็นไก่ทุกวันนะแต่ว่าเห็นไก่ทุกวันแบบที่ว่าเพนก็เห็นไม่ถึงรอยเท้าไก่เห็นไก่เป็นซากตกเน่าบ้างแห้งบ้างไปจนสองพรรษาผ่านไปบัตรอยู่วัดป่าศรีมงคลหลวงพ่อศรีที่ห้วยขยูที่ศรีสะเกษนะใช่ไหมท่านอาจารย์ศรีสะเกษศรีสะเกษไปอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งไปบินบาตรเสร็จแล้วตามหลังพระรูปหนึ่งออกจากหมู่บ้านแล้วออกจากหมู่บ้านแล้วก็เดินตามหลังท่านแล้วพอดีจิตส่งออกไปก็มองดูพื้นที่เป็นพื้นดินทรายเห็นรอยเท้าเป็นร้อยรอยเลยรอยเท้าเป็นร้อยรอยเลยที่มันเกิดอยู่ตรงทางเดินก็เลยถามพระองค์หน้าว่าท่านนี่รอยเท้าอะไรท่านก็หันมาดูโอ้ยตันนี่รอยเท้าไก่ก็ไม่รู้จักเนี่ยท่านมาท่านหัวล้อนะท่านดูท่านหัวล้อกล้ากันท่านล้อมาว่าตันนี่รอยเท้าไก่ก็ไม่รู้จักแต่ท่านนี่ก็ภาวนานะท่านบอกว่าท่านนี่ไม่ส่งจิตออกเลยนะเนี่ยท่านก็รู้นะท่านไม่ส่งจิตออกเลยนะใช่จริงๆก็วันนั้นเป็นวันแรกที่รู้จักรอยเท้าไก่เอารอยเท้าไก่เป็นนี่เหรออาจารย์มันเป็นรอยปีนเนี่ยรอยเต็มไปหมดเลยเป็นรอยน่าจะไก่น่าจะไก่มาเล่นมาหากินเลยตอนนั้นจนเป็นรอยเท้า
So like I was saying, after being there for 2 years, I still didn't really know what chicken footprints were on the on the ground, and I went off to practice in a monastery, Lumpusi's monastery in Sisake, and I was there for a period of time.And like I was saying before, that whenever I went on arms round, then I would normally just see the chickens. If anybody's been to Thailand or rural Thailand like that, you'd know that there's chickens everywhere. And so they would always just be seen as like corpses or skeletons and what have you. And so my mind would never go any further than that. It never went down to the ground to see the footprints. But then on this one particular day, as we were walking out of the village, I looked down at the ground, and it must have been an area where there'd been chickens running around there beforehand, and there were hundreds of footprints, chicken prints, on the ground. And I asked the monk in front of me, "What are all these prints on the ground here?" And he just sort of broke out laughing, saying, "Oh, you don't even know what chicken prints are." And but then he understood what this was. He says, done. You don't send your mind out, do you? And that's what it was. I don't send my mind out. My mind wasn't going out that far.
ปกติแล้วหรือว่าน้องผมก็ดีบินบาทหมู่บ้านไหนก็มีไก่วิ่งมาแต่แบบที่บอกเห็นทุกวันอะแต่เห็นตัวไก่แค่นั้นเราไม่ลงไปถึงเท้าก็เห็นไก่เน่าบ้างแห้งบ้างอันนี้คือว่าปกติเราเดินบินบาทแล้วก็สำรวมมีสติดูกิเลสในใจเรานี้เราจะพิจารณาธรรมไปเรื่อย
ๆ Cuz in even around Wat Pa Pong or anywhere there's chickens everywhere, but once again I would never my mind would never make it down to the ground. They would just be like these corpses or skeletons running around, because when I'd go out on Anand's round, I'd always keep my mind very restrained, and I'd just be aware of what my mind was doing, or reflecting upon certain themes of Dhamma when I went out on Anand's round.
แต่ก่อนไปบัดสนุกนะเพลิดเพลินมากมันละคืนผ่านไปเร็วมีความเพลิดเพลินไม่เคยมีความท้อถอยในจิต
Going about my practice back then, it was a lot of fun. My mind was just really enjoying about just going on with the practice. Never once have I had a feeling of feeling discouraged in the practice.
Can I ask a follow-up question? If his mind wasn't sending his mind out, how would you do like upatucking duties?
ทำไมส่งจิตออกนอกไปครับแล้วก็ให้กับว่ามีการงานต้องอุปทานครูบาอาจารย์อะไร
เราก็ทำด้วยความมีสติพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็เข้าที่เดินกรมนั่งมาที่เราเวลาทำเช่นทำกิจวัตรประจำวันกวาดลานวัดตักน้ำใส่ที่ล้างเท้าห้องน้ำครูบาอาจารย์ใส่ที่ล้างบาตรอะไรเงี้ยปั๊บเราทำด้วยความมีสติหรือว่าเราก็ทำด้วยความมีสติว่าพูดคุยแต่น้อยถ้าไม่จำเป็นไม่คุยเพื่อนถ้าคุยก็คุยเสร็จพอเสร็จกิจปั๊บดีดตัวเข้าทางเดินกรมนั่งสมาธิแต่เวลาทำเราก็มีสติตรงนั้นเราจะเป็นนิสัยเนี่ยเวลาทำจิตส่วนรวมครับก็จะทำด้วยความมีสติแต่ว่าเราไม่ค่อยส่งจิตไปพูดคุยมากส่วนมากแต่ก่อนนั้นถ้าเจอเพื่อนหมู่คณะก็จะประลบธรรมไม่ค่อยจะพูดเรื่องทางโลกนั่นแล้วก็ถ้าไปเจอกลุ่มที่พูดเรื่องโลกปั๊บเราก็จะเดินหนีเราเป็นเราฝึกตัวไปนะเราจะไม่สนใจคุยเรื่องทางโลก
Whenever I was doing any kind of chores in the monastery, just do them mindfully. Like when we used to have to come out and do chores, when we'd often do what we'd call water hauling, pulling water up from the well, and you'd have to take it to different points within the monastery for foot washing and for toilets and stuff. And I'd just go about doing this mindfully. I wouldn't be spending much time, a minimal amount of time talking to the monks and what have you, and just doing whatever was expected of me, doing it mindfully and just keeping a guard over my mind, and so that was how I would just go about my practice. I'd just keep this guard over the mind, but whatever was necessary, and do that mindfully. And if I was to go and talk with some monks, then it would always be people that I knew. We would talk about the practice with each other, talk about Dhamma. Monks that were really into talking about worldly issues and stuff, then I wasn't interested in associating with them.
บางทีเช่นเราล้างบาตรเนี่ยทำกิจวัตรนะล้างบาตรเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราไม่คุยเพื่อนถ้าเพื่อนคุยอะไรก็คุยพอประมาณพอเช่นบาตรเนี่ยมาเช่นบาตรรวมกันเนี่ยเราก็พยายามมีสติถ้าไม่จำเป็นไม่คุยถ้าเช่นบาตรเสร็จเรารีบกลับปกติเลยเราจะไม่คุกคีใครเพราะว่าเรารู้ว่าเรากลับไปเราจะไปทำกิจธุระแปรงฟันเข้าห้องน้ำแล้วเดินถึงกรมคือหน้าที่เราคือเราปรารภความเพียรตลอดคือจะพยายามทำจิตเสร็จแล้วก็รีบปีกตัวจากหมู่คณะจะไม่นิ่งเนิ่นช้าหรือว่าพูดคุยคุกเคียนานๆจะรีบไปนี่สายเป็นแบบนั้น
For example, like bowl washing, I would just wash my bowl very quietly, very mindfully, and if somebody was to try and engage me in conversation, then I just sort of speak as was necessary, speak not a lot, and then bowl drying just the same.I just go about that, just dry my bowl, and if the monks around me maybe chatting, but if nobody tried to talk with me, then I wouldn't seek out conversation with anybody. Then as soon as my bowl was dry and what have you, I'd just get my belongings and go back to my kuti, because I felt that was the duty I had, was to get on with my practice. And so I'd just go back to my kuti and go and brush my teeth, have a wash, use the bathroom, and then get on with my practice.
ที่บวชใหม่ๆไปอยู่วัดอากาศที่วัดบึงเขาหลวงอ่ะถามพระว่าส่งน้ำที่ไหนเขาว่าส่งที่บึงพอทุกคนทำกิจเสร็จแล้วก็จะเดินไปเป็นแต่ละซอยเป็นสายออกจากป่าไปส่งน้ำ10 คน20 คนมันมีหลายท่าพอเราไปวันสองวันปั๊บเราเลิกไปแล้วเพราะว่าไปส่งน้ำก็นั่งคุยกันเราไม่ว่าแล้วแต่เพื่อนนะแต่เรานิสัยเราเป็นนี้พอไปวันสองวันปั๊บเห็นว่าโมคุยกันปั๊บหลังเราทำกิจเสร็จเราจะไปเดินยังกรมแล้วมองดูว่าเพื่อนกลับมาจากส่งน้ำหรือยังพอกลับมาคิดว่าหมดแล้วเราก็ค่อยไปคนเดียวสบายเราฝึกไปนะนิสัยชอบภาวนา
Say like for my character is just really liked going about the practice and I liked keeping quiet Say, for example, in my first rains retreat when I was living at Bunkaluang, many of the monks, they would go off to like a very large pond or reservoir area, and there'd be different spots there where you could go about doing your bathing. And they would go there straight after chores, and quite often they would go, like 10 or 20 of them all go out there. And so they'd be chatting away, and when they'd go off and have their daily bath. However, I chose not to go out at that time. I would just walk meditation, and then when I realized that by this time it would have all come back, then I would go and just go and have my bath, have it quietly by myself, and then come back.
เราก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีกว่าเพื่อนนะเราก็มีกิเลสแต่เราพยายามที่จะทำจิตใจให้มันดี
And it's not that I thought that I was better than my other friends in the monastery. I myself had kilesas, but I was determined to make my mind good.
เพราะฉะนั้นการคุกคีเราเนี่ยถ้าบวชสมัยแรกจะไม่ค่อยมีจะน้อยจะหลีกปารุความเพียรตลอดว่ามันปารุความเพียรมันสนุกมันเพลิดเพลินเพราะมันเข้าสมาธิได้นั่งสมาธิก็สงบเดินนิ่งคมก็สงบมันก็เลยเพลิน
So therefore, in the early years of ordaining, I kept socializing to an absolute minimum, and it was easy because my mind was very much enjoying going about the practice. When I sat meditation, my mind was peaceful. When I walked, my mind was peaceful. And my mind just enjoyed going about the practice.
ที่อยู่วัดหนองกระพงทำกิจเสร็จแล้วส่งน้ำเสร็จไปเดินนิ่งคมพอห้าโมงเย็นเนี่ยก็ตีระฆังเจ็ดวันครั้งหนึ่งตีระฆังฉันน้ำปานะตีระฆังเล็กเราเดินกรมถ้าเข้าที่เดินกรมแล้วปั๊บเราไม่ไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นประถังเราเรียกว่าเราเสวยปิติเราเข้าปิติของเราไม่สนใจน้ำปานะนะอันนี้บางทีมีเพื่อนคืออยู่ปิติข้างก็ยังฉันเสร็จแล้วก็เห็นเราไม่ไปหลายวันหลายครั้งก็เอาน้ำใส่แก้วมาให้ที่ปิติแต่เราก็บอกว่าขอบคุณมากที่เอามาให้วันหลังไม่ต้องมาเพราะว่าเราตั้งใจจะไม่ฉันอย่างนี้ก็มีเพื่อนมาให้
Sometimes I was so content just going on with my own practice that after around, say, 5 o'clock in the evening, on days when I'd be walking meditation, like I was saying, once a week there would be an evening drink. And then when the bell went for the drink, then sometimes if my mind was, I was just feeling very good with walking meditation, just enjoying this walking of meditation, I wouldn't bother to go and have the drink even though it was just once a week.And then sometimes when this would happen many weeks in a row, some of my friends would actually bring me back a cup of this tea, but then I would always tell them that there's no need to do this, you know, it was my own choice not to go.
แต่บางครั้งเวลาเข้าที่เดินกรมแล้วเนี่ยเข้าตีคันเนี่ยเราเดินไปเนี่ยมันได้เวลาฉันน้ำแต่กิเลสก็มาแย่นะว่าถ้าไม่ฉันวันนี้ต้องอดไปอีก7วันนะกิเลสก็มาแย่นะถ้าไม่ฉันวันนี้ต้องอดไปอีก7วันไม่ได้ฉันนะไม่เป็นไรหรอกบอกว่าก็คุยกิเลสไม่เป็นไรจะฉันปิตินี่แหละ
And there were times when I would be walking meditation when that bell went for the evening drink that the kilesas would come up and tell me if you don't have a drink now you're going to have to wait another 7 days and I would just talk back to them and say well that's all right we can wait we're just going about the practice you could say like I would just imbibe the piti which arises from practicing
ปฏิบัติไปมันก็มีกิเลสมากัดขวางมันแก้อยู่เราก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้ไปเรื่อย
So going about the practice, the kilesas they do arise, but then you have to use your wisdom to counter them.
แต่ท่านคิดว่าเราจริงๆแล้วท่านเราบำเพ็ญบารมีมาน้อยแต่ว่าเราได้เข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันโอกาสที่ดีมากแล้วเราจะบำเพ็ญบารมีต่อไปนี้ถ้าเราชาตินี้เราทำให้เต็มที่นะชาติหน้าเราก็ทำน้อยลงชาติหน้าทำน้อยลงมันเป็นนิสัยปัจจัยต่อไป
So say for like yourself asking this question, the kind of boredom or discouragement you will be experiencing will show us that the accumulated strength of one's spiritual perfections is still not great. And so, but you've got the barami to actually come and ordain in this lifetime. You've got this opportunity, so make use of it. Really work hard at further developing these spiritual perfections.And say in this lifetime, if you don't bring the practice to an end, then in successive lifetimes you'll have less practice to do.
แต่ผมเนี่ย ในโชคดีว่าอดีตชาติผมทำมามากพอสมควรพอถึงปัจจุบันชาติผมเลยทำน้อยลงเลยทำแบบสบาย
ๆ Can say like for myself I've done a lot of practice in past lives and so it meant that in this lifetime I had to do less I practice with more ease than other people
นี่ผมอยากได้อะไรมันก็มาได้ง่ายๆในเรื่องการภาวนาว่าเช่นผมว่าถ้าผมยังไม่พร้อมผมไม่บวชถ้าพร้อมเมื่อไหร่จะบวช
So like for myself things came quite easily with the practice and like right from early on I always thought to myself if the conditions are not ready or right for me to ordain then I wouldn't ordain
เพราะตอนนั้นอยู่ในวัยรุ่นผมคิดว่าเรียนหนังสือจบทำงานแล้วผมอยากจะมีครอบครัว
Because when I was a teenager I always envisaged that in my life I would take my studies as far as I could have a career and have a family
นี่ผมก็คิดว่าจะคบเพื่อนผู้หญิงเพื่อจะศึกษาจิตใจเพื่อที่จะเลือกเป็นคู่ครองเพียงผมกำหนดผู้หญิงมา3คนกำหนดขึ้นมาว่าผมจะเลือกคนใดคนหนึ่ง
And then there was a time where I thought it was the right time in my life to actually make the acquaintance with some girls just to establish a relationship so that it could pursue it on further into the future. And there were three that came to mind that might be worth contacting.
สมัยก่อนเมื่อ38ปี39ปีไม่มีโทรศัพท์มือถือมีโทรศัพท์ที่บ้านผมก็เลยอยู่ในบ้านคิดว่าจะติดต่อเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็นึกถึงภาพเขาแล้วผมก็จะไปโทรศัพท์แต่ขนาดจิตนึงอ่ะอีกขนาดจิตนึงหนังที่หน้านี่ก็ลอกออกเป็นแผ่นลอกออกเป็นแผ่นแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลตามรูขุมขนนี่อาบแก้มเหมือนฟอกสบู่ผมเห็นในจิตผมสดสังเวชมาก
and back in those days there were no cell phones there were only the household phones so I can remember thinking of I was going to go and call one of these three girls and just thinking of this girl imagining her when her mental picture came up, then right in that instant, also her skin started peeling off her face, and there's like blood and pus just started oozing out of her face. This gave rise to, as you could imagine, a great sense of dispassion.
กิเลสผมก็มีเยอะพอเห็นคนนี้เป็นภาพสุภาพผมก็นึกว่ายังมีจอมคนมีสองคนก็เลยว่าผมก็เลยนึกถึงว่าจะโทรศัพท์คุยคนละคนนี้ไม่ได้ไม่สวยจะนึกโทรศัพท์คุยคนก็เดินดีว่าจะโทรศัพท์นึกถึงหน้าอย่างนี้ปั๊บอีกขนาดจิตนี่หนังก็ลอกนั่นเรื่องหนังก็ไหลแก้วนี่หน้ากระแดงฉานเนี่ยจิตผมก็เกิดสดชื่นลงอีก
however mental defilements were quite determined at that time and so I thought of the second girl and once again just thinking of her as a mental picture of her came up the very same thing happened once again just as the skin started peeling from her face and the fluid started exuding from her face and this just gave rise to this kind of like this very sobering dismay within me
กิเลสผมก็ยังรุนแรงว่าเอ้ยยังเหลือคนยังเหลือคนก็เลยนึกถึงหน้าผู้หญิงคนกำลังจะถึงโทรศัพท์แล้วที่ห้องแขกกำลังจะหยิบโทรศัพท์แล้วแต่นึกถึงหน้าปั๊บหนังก็ลอกน้ำเลือดเหลืองก็ไหลออกแก้เราก็นั่งเก้าอี้เลยแล้วก็สดสังเวชใจมากก็พิจารณาว่าเกิดความสดสังเวชใจนะพี่นะว่าคนเป็นเช่นนี้เหรอถ้าคนเป็นเช่นนี้ฉันไม่ปรารถนาการมีครอบครัวนี่เป็นจุดจบในการที่ปรารถนาคู่ครองครองเรือน
and the Achilles was still strong enough that I wasthat they forced me to think of the third person andjust calling her to mind then the very same thing happened again when I saw her mental picture then the skin started peeling from her face and fluid started to flow from the face and it just gave rise to this very sobering sense of dismay at the human state I just sat down and thought so if human beings are like this are theyAnd so at that time, that's when I decided, well, if this is what human beings are like, I don't wish to have a partner in life. or a wife.
And นี่ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยคิดว่านี่ความพร้อมใจก็มีมากขึ้นว่าเราปรารถนามีครอบครัวก็ถูกตัดด้วยสุภาพแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่าทางนี้เราไม่มีความปรารถนาที่มีครอบครัวนี่อันนี้ทำให้เราออกบวชได้อันนี้เหมือนว่าเราได้อาวุธแต่เป็นอาวุธประจำใจได้อาวุธขึ้นมาเป็นอาวุธประจำใจนี่ทหารเนี่ยเขามีอาวุธประจำกายคือปืนอันนี้คืออาวุธประจำใจของเรา
and so at that time like I was saying giving up that wish to have a wife or a partner then the conditions which were making my mind more ready or prepared to ordain were gradually beginning to take shape. And so because at that time then I decided not wishing to have a partner, and the mind was starting to move more in the direction of moving towards Dhamma because my life dream was beginning to change then. And so you could say like my heart had a weapon which it could use to fight against the kilesas, just like soldiers they have a gun or a knife, it's their weapon to fight with the enemy. In my heart I had this weapon.
นี่เป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้เราได้มาบวชได้เพราะว่าความต้องการที่จะมีครอบครัวมันไม่มีในใจเลย
And so these were certain conditions which fashioned my being able to ordain because at that time I gave up all wish to have a family.
แต่กิเลสมันมีอยู่นะในใจคืออารมณ์แต่ว่าความต้องการไม่มีแต่อารมณ์มีอยู่แต่วิธีที่เราจะจัดการกับอารมณ์ในใจเราจะจัดการยังไง
However the kilesas are still within the mindYou know, like kilesas would still arise within the mind, but that wish to have the family was removed. And so, whenever the kilesas arose within my mind, then how do you think I would take care of them?
เราฝึกเวลาเราเข้ามาโชคดีนะเราได้อาวุธตรงนี้มาประจำใจเนี่ยเรากำหนดสุภาพกรรมฐานอยู่ในใจเราได้เวลาเราบวชเข้ามาบัญชาสมบทเข้ามาเนี่ยเราคุยกับกิเลสในใจว่าอารมณ์ของกิเลสอารมณ์กิเลสกามเราจะไม่ให้เกิดเกิน5ที
And so whenever since from ordaining whenever sexual lust was to arise within my mind then I had this weapon which I could counter it with which was the ability to reflect on the body and I made a resolution to myself as well that whenever lust arose within my mind I would not allow it to be present within the mind for more than 5 minutes
ให้จิตเราถูกควบคุมไว้ด้วยกำลังของอสุภะมันคุมไว้พอเวลาถ้าสติมันอ่อนปั๊บอารมณ์กิเลสกามเกิดปั๊บสติปัญญาเข้าไปพิจารณาทำลายไม่ถึง5ทีก็สลายไป
So the strength of the asupa was able to protect the mind. However, at times where like its shieldwas exposed and sometimes the kilesas were able to penetrate through. However, my mindfulness and wisdom were quick enough that they could reflect upon whatever when lust arose and no more than 5 minutes I was able to remove from the mind.
เหมือนว่าเหมือนระเบิดเวลาที่ตั้งเวลาไว้5ทีเราต้องถอดรหัสให้ได้ไม่ให้ระเบิดนั้นระเบิดอันนี้การกำหนดของเราเนี่ยกำหนดให้เวลาเผื่อไว้5ทีแต่แรกๆเราถอดรหัสภายใน 2-3 ทีก็ดับแล้วแต่ว่าทำไปมันชำนาญว่าไม่กี่วินาทีไม่กี่ขณะจิตมันก็ดับ
Just like say for example if there is a bomb which has fallen in front of you got 5 minutes to defuse it that's the way I treated sexual lust and so I allowed it no more than that however in a very short time I developed the skill in how to deal with it and then it would only takea very brief moment actually as soon as it arose I was able to take care of it instantly
เราต่อรองกิเลสก่อนบวชว่าต้องให้ระบบแบบสบายๆถ้าลำบากไม่เอาถ้าไปบัตรแบบอึดอัดเราไม่เอาถ้าบัตรแล้วต้องอยู่แบบสบายอยู่แบบอยู่ได้โดยไม่กังวลทั้งโลก
And I told myself in coming to ordain that my mind would have to feel comfortable about the monastic life I don't want to sort of come and ordain and be in a situation whereI'm still carrying a lot of doubts or worries about the lay life.
ตอนที่เราเห็นคนหรือบ้านร้างหรือต้นไม้ตายเราเพิ่งบอกเองว่าปกติเราแรกเราอาจจะทำเรียนเสียสูงทำงานมีครอบครัวแล้วให้เรามาอย่างนี้แล้วอย่าทำเราเพี้ยนนะ
So that's like I was saying this afternoon, thinking that when seeing people being corpses, or the village is being an empty, deserted village, or the monastery is just sort of like crumbling down, that's why I says to myself, we've come here to ordain. You brought me here to ordain. You know, don't let me become unhinged now.
นี่เราโชคดีว่ามันเป็นนิสัยปัจจัยเก่ามาให้ผลมันก็เลยเราได้อาศัยนิสัยปัจจัยเก่ามาบำเพ็ญภาวนาต่อแต่แบบท่านเนี่ยเราบำเพ็ญบารมีเก่ามาน้อยแต่ต้องทำปัจจุบันให้มากเมื่อเราทำปัจจุบันมากอนาคตเนี่ยเราก็สบายขึ้นคนอื่นที่เข้ามาจังก็ทำยากขึ้นแบบที่เราเนี่ยมันจะเป็นไปตามแนวทางนี
้ and so you can see that the ease that I've had in going about my practice is due to wholesome supportive conditioning coming through from the past which has meant that I've had to do less practice this time around for yourself at this point in timethat wholesome condition is still not so strong, so you have to put forth a lot more effort in the practice. And then the more you do, the more of this conditioning that you create, so that in successive lifetimes, then the practice gets easier and gets less that you have to do. And then those coming behind you, they'll be facing the same troubles that you are, and they have to keep doing the same as well. This is the way it works.
How important is it to have faith in rebirth for the practice?
ในการปฏิบัติมันสำคัญไหมทันทีเราต้องเชื่อในเรื่องว่าคนเราก็มีการเกิดใหม่ครับ
โอ้ธรรมดาพระไม่น่าถามมันต้องเชื่อมันมีภพมีชาตินะต้องเชื่อคือว่าที่พูดนี้ว่าสงสัยว่ามาเป็นพระนี่ต้องเชื่อนั้นมาประพฤติบัติเนี่ยเพื่อความบรรทุกนะเราต้องเชื่อมีภพมีชาติแบบเราโชคดีอาจารย์โชคดีว่าอายุ18เราได้สัมผัสอีกมิตินึงซึ่งไม่ใช่มิติของภพภูมิของมนุษย์เราเลยว่าโอ้มันไม่ใช่มีแต่มนุษย์นี่มันมีอีกมิตินึงก็เลยคิดว่าถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้รับผลที่ไม่ดีถ้าทำสิ่งที่ดีก็ได้ผลที่ดีนี่ก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำความดีเพราะเราเชื่อแล้วว่ามันไม่ใช่มีภพชาตินี้เดียวถ้าเราตายแล้วต้องไปเกิดอีกแน่ไม่รู้เกิดภพภูมิไหนนี่เราเพิ่งบอกตอนวันว่าตอนอายุ18น่ะเราอุทานขึ้นในใจว่าความดีใดที่มีโรคนี้เราปรารถนาก็เพราะเราได้สัมผัสอีกมิตินึง
as monastic it's quite important that you have this belief in rebirth this confidence thatwe go according to our karma, and that the actions we do have an effect upon future rebirths. For myself, in my own life, since about the age of when I was 18, I had an experience where another realm or dimension became apparent to me, and I received a teaching in a way which made it very clear to me that if one performs good actions, then one receives favorable results from these. If one performs bad actions, one receives unfavorable results from these. And so ever since that time, it became very clear to me that whatever is good, then I should always endeavor to take that path.
นี่พระพุทธองค์ท่านตรัสแล้วว่ามีภพภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมและนิพพานท่านก็ตรัสแล้ว
For the Lord Buddha himself, he did teach that there were these various realms of existence, right, from there being hell, the animal world, the Preta world, the Asuras, the human realm, the Devata realm, the Brahma realm, and then there's also Nibbana as well. He did teach this.
กิเลสก็จะสอนให้มีความหลงมีความเห็นผิดว่าไม่มีภพมีชาติมันก็ไม่ให้เชื่อในกรรม
However, the kilesas will often have us believe or doubt in the fact of rebirth or the consequences of our actions that they're important.
ท่านในเพียรของสมณะไม่มีอะไรดีนะหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาท่านจะอยู่ไปทำไมจนตลอดชีวิตของท่าน
Even in, for us monastics, as samanas, if there was nothing good from this life, then Venerable Ajahn Mun or Venerable Ajahn Chah they wouldn't have lived the life out to its fullest like they did. First time that I went to visit Ajahn Chah when I was thinking of ordaining, he asked me, so what makes you want to ordain? What are you thinking to come and ordain? And I answered him in accordance with what I was feeling or thinking in my heart. I told him, I don't want to be reborn.
ท่านรับโยมอยู่ที่โบสถ์ที่กำลังสร้างยังไม่เรียบร้อยดีนักเรียบร้อยบริเวณท่านรับอยู่ที่ระเบียงด้านนอกก็มีกลุ่มของโยมอยู่สองสามกลุ่มกลุ่มละสามสี่คนสี่ห้าคนเราก็ขึ้นบันไดด้านทิศใต้นี่ก็มีพระอุปถัมภ์พัดให้ท่านก็ถามพอท่านถามเราตอบว่าผมไม่อยากเกิดครับท่านก็หยุดไปพักท่านก็คุยกับโยมพอท่านคุยโยมอยู่ก่อนแล้ว
At that time, when I went up to see him, actually at the present-day Apostata Hall at Wat Nong Bapong, back at that time it was still under construction, and he was out on the veranda there, and I came up from the southern entrance, and there was a monk sitting with him, fanning him, and he was receiving a number of lay people at that time.
ท่านคุยโยมกลุ่มนี้ทีนี้เสร็จแล้วสักพักท่านหันคุยกับใหม่ว่าเรามันบ้ามี2อย่างบ้าข้างบนกับบ้าข้างล่าง
And after having asked me that first question, then he continued talking to the lay people for a while, and then he turned back around to me and he says, we're crazy. And he says, there's two kinds of craziness. There's a higher kind and there's a lower kind. The lower kind of those which are mentally unhinged, they've lost
it.
Normal people are just in between.
And he
pointed to me and saying, you're the higher kind of craziness.
He
says, the higher kind of craziness, that's the noble ones.
พอฟังท่านพูดปิติมันเกิด
And just hearing him say this gave rise to rapture, to piti.
แล้วท่านก็คุยคนเดียวสักพักหนึ่งแล้วท่านก็ถามอีกว่ารู้ไหมเพศนักบวชเนี่ยเป็นเพศที่ประมาณค่าไม่ได้
And then he turned around to me and spoke very directly and says, Do you know that being a monastic, it's invaluable, it's absolutely invaluable? And I said to him, I know. With someone like him, you can't muddle your way through these situations. And he says to me, so what do you know?
เราตอบนั้นยิ่งใหญ่มากเลยนะคำตอบเราเพราะเรามีประสบการณ์ก่อนที่เราจะมาบวชแล้วเราเลยมีคำตอบในใจเราเราบอกท่านไปเลยนะอย่างอาถรรพ์เลยว่าทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกรวมกันก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับการบวช
And because I've had certain events happen in my own life and my own practice which led me to ordain, I was able to answer to him, you take the entire wealth that there is to be found in this world, it still is not equal to the value of ordaining.
ท่านว่าถูกต้องที่นี่เป็นบ้านของเราให้เราเนี่ยไปขออนุญาตโยมพ่อบวชโดยไม่ต้องเอาพระไปเนี่ยพอท่านพูดแล้วว่าเกิดปิติท่านว่าตอนแรกเรากะว่าขอพระจะมาขอพระท่านไปเป็นตัวประกันให้เป็นนำหน้าไปขอพ่อเราบวชว่ากลัวพ่อไม่ให้บวชไงแต่ท่านว่าไม่ต้องที่นี่เป็นบ้านเราให้ไปเลย
And then he just turned around to me and says, yes, that is correct. And he says, this place here, this is your home now. He says, go home and ask for permission to ordain. And at first I thought I would need to have a monk accompany me because I was kind of afraid that my dad may not agree to allow me to ordain. But he says, no, it's not necessary. Just go and ask him to ordain.
ที่เราตอบปัญหาท่านได้ว่าก่อนที่เราจะบวช เราตัดสินใจว่าจิตเราพร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะบวชคิดว่าไม่ต้องการอะไรในโลกแล้วเราถามมารมาถามใจเราสามอย่างสามอย่างนะอย่างที่หนึ่งให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเป็นของเราผู้เดียวห้ามการบวชของเราเจ้าไหมเราว่าเราไม่ปรารถนาเราปรารถนาการบวช
and so at that time that I was able to answer Mpocha with great confidence it's because before that it's like Mara or like a voice in my heart had already asked me thatIf I was to offer you all the wealth in the world, but you were not to ordain, would you take it? And I said, no, I didn't wish for that.
Hey, and the second, hey, you have the power to most. Who says something that is not pleasant, can harm the body, can harm the mind, according to the
wish. Also, just was there saying, and if you were to be given. All the power that was possible within the world, even to the extent of if anybody said anything that was to offend you, you would be able to order that their life be taken from them. You could have that power, but I did not wish for that. And I says, no, I wouldn't wish for anything like that. My wish was to ordain.
อย่างที่สามก็ถามว่าให้เลือกผู้หญิงได้ตามปรารถนาที่เธอว่าเธอจะมีผู้หญิงเพียงคนเดียวในชีวิตของเธอเนี่ยฉันให้เธอร้อยคนพันคนเป็นของเธอผู้เดียวแต่ขอห้ามการบวชของเธอเราว่าฉันไม่ปรารถนาฉันปรารถนาการบวช
and it also asked me that if you were to have any female that you wish for even a great many females even if it were 100 females that you wish for but then as an exchange for not ordainingwould you have that? And then I thought, no, that is not what I wish for. I wish to ordain.
นี่แหละมันมีประสบการณ์ไงเราก็เลยก็พอหลวงพ่อชาถามเราเลยตอบได้สบายอะว่าเราไม่ต้องการอะไรเลยว่ามันคุณค่าของเพศนักบวชมันประมาณค่าไม่ได้เราเชื่อแบบนั้นก็พอดีท่านถามเราก็มีคำตอบในใจแล้วเพราะเราถามตัวเองแล้วว่าทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยห้ามการบวชเราไหมเราไม่มีค่าเลยเราไม่เอา
So having seen that no matter how much wealth there is available to be gained within the world, I wouldn't want that. Then when I went in to see Ajahn Chah that day and he asked me this question, that's why I was able to answer him with great confidence because I'd already seen for myself that there is nothing which can compare to ordaining.
คนที่คิดแบบเนี้ยมันอยู่ทั้งโลกไม่ได้หรอกเพราะไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการอะไรเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องออกบวชอย่างเดียวแล้ว
So anybody that was thinking the way I was, you can't remain in the world anymore because you no longer have any wish for material wealth, for status, or for fame and recognition and praise.
คนอยู่ทั้งโลกก็ต้องการลาภยศสรรเสริญความสุขทุกสิ่งทุกอย่าง
Because people in the world, their wish is to obtain material wealth.Status, praise, and happiness, worldly happiness.
I was thinking when Ajahn was telling a story of being a junior monk at Wapapong, being quiet and washing his bowl quietly, I think that I might have been one of the friends that would have been talking at him while he's washing his bowl and chitter chatter. Whatever happened to those monks?
ก็จะมีตอนอยู่วัดประพงศ์แล้วก็เวลาล้างบาตรเช็ดบาตรทำโดยมีสติก็ทำแบบยังเงียบไม่พูดคุยกับใครก็เขาบอกว่าถ้าเขาได้อยู่ในวัดประพงศ์ในสมัยนั้นเขาคงจะเป็นพวกพระที่รอกทางที่จะชวนอาจารย์คุยก็พวกพระพวกนั้นก็ชีวิตของเขาก็เป็นยังไงดองเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็มีใครได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติด้วยไหมครับ
ส่วนมากก็สึกเนี่ยส่วนมากก็สึก
Many of those monks at that time they're no longer around anymore. They just rode.
Shy guy.
เรื่องอารมณ์ความโกรธเราก็แก้ตัวเองนะว่า เราก็ฝึกนะเจอเพื่อนพระที่แกล้งกันเราคือว่าเราฝึกตั้งแต่อายุ16ว่าเราจะทำความโกรธให้สิ้นจากใจเราพอเราเข้ามาบวชเนี่ยเราฝึกหนักกว่านั้นเราคิดว่าใครจะพูดอะไรเราก็จะไม่โกรธใครจะทำอะไรเราเราก็ไม่โกรธแม้ทำลายชีวิตเราเราก็จะไม่โกรธ
And at times some of these other monks they would tease me and you know play around with me and stuff like that. However, ever since being a teenager, when I'd always made this determination that I was trying to remove anger from within my heart, that I would just take care of my own heart and try not to be angry towards other people. And no matter how much they teased and played with me, I would just take care of myself and express no anger or dissatisfaction towards them.
บางทีอยู่ในวัดเนี่ยเพื่อนพระที่ไม่ตั้งใจภาวนาเขาแกล้งนะบางทีเช่นเรานั่งสมาธิบนโบสถ์เนี่ยนั่งสมาธิบนโบสถ์เนี่ยจิตยังสงบเนี่ยเขาก็จะแกล้งดึงลูกบวบข้างหลังเขานั่งข้างหลังเนี่ยมีลูกบวบตรงนี้เขาจะดึงแขนไปเนี่ยพอเรานั่งเนี่ยเขาก็ดึงเราก็ดึงกลับเขาดึงไปเราก็ดึงกลับคือเราจะคือว่าเขาทำอะไรก็ทำเรารู้สึกว่าใจเรามีหน้าที่ตั้งรับคือไม่มีสิทธิ์จะโกรธเขาเพราะเราตั้งใจไว้แบบนั้นให้เขาดึงไปเราก็ดึงกลับดึงไปดึงกลับแล้วเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเตือนเขาดีกว่าเราก็เลยหันบอกว่าท่านอย่าแกล้งสิเขาเตือนเขานะท่านอย่าแกล้งสิเราก็นั่งต่อท่านก็เชื่อฟังดีมากเลยครับดึงต่อดึงต่อแล้วก็ดึงได้ก็ดึงไปดึงไปเราก็นั่งนี่ไม่ทำอะไรแล้วดึงไปเราก็นั่งแต่เราเตือนท่านแล้วนะว่าท่านจะแกล้งดิจะดึงไปสักพักท่านเห็นเรานี่พอดีเขาหลวงพ่อชาตีระฆังก็เริ่มที่จะประชุมก็เลยหยุด
So like sometimes like I was saying some monks did sort of tease or play around with me. I can recall a time when I was sitting meditation in the hall at Wat Pho Phong.And the monk sitting behind me, as I'd be sitting there in meditation, he would pull the roll, my jiwai, on my robe. He'd just keep pulling it like this, and my hand would just keep falling back all the time. And because I felt like my duty was just to accept and to receive things, but not to get angry, I'd just keep putting my hand back. And I did tell him at once, you know.I said, Venerable, stop playing around, kind of thing. And then he would just keep, you know, he paid great attention to what I said. He continued doing it, kind of thing, and I'd be sitting there. And then eventually it was the end of the meditation sitting. Ajahn Chah struck the bell to bring the sitting to an end.
แต่ดีนะเราฝึกใจเราได้คือเราไม่โกรธเขาไม่มีความไม่พอใจเลยว่าเรามีหน้าที่ทำใจให้สงบเย็นนั้นเราฝึกมาแบบนั้นว่าทุกวันเราก็เจริญเมตตา
However, I trained myself before then that not to harbor any dissatisfaction towards anybody. I didn't feel that towards him as well. That's the way I trained myself, and to try and have this quality of feeling kindness and goodwill towards other people. So these things didn't affect my heart.
ที่หนักกว่านั้นก็มีนะเวลากิจวัตรประจำวันน้องหนองพงแต่ก่อนใช้น้ำดึงจากบ่อช่วยกันดึงเชือกเขาปีบจากบ่อแล้วก็ตัดเอาเทน้ำใส่รถเข็นนะมีถังน้ำ200ลิตรอยู่ที่นั่นตักเต็มแล้วพระประจำรถก็2คนต่อคันเราก็เลือกประจำกับคนที่เราก็ฉลาดนิดนึงนะเป็นเราตัวเล็กก็เลือกประจำคนตัวใหญ่แบบให้คุณเนี่ยตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าคุณนะตัวใหญ่เราก็จะได้เบาแรงช่วยเข็นน้ำเราเข้าเข็นพอเขาจับรถเราก็ตักน้ำใส่ที่ล้างเท้าตักน้ำใส่ตุ่มล้างบาทตักน้ำครูบาอาจารย์เข็นนี้ไปเรื่อยพอเราตักน้ำใส่ที่ล้างเท้าเบาแล้วรถเบาเนี่ยเราก็เดินถือถังนำหน้าไปพระรูปนี้อยากจะแกล้งเข็นรถไล่ชนหลังเนี่ยไล่ชนเราก็หลบแต่เรามีหน้าที่ไม่โกรธบอกแล้วเขาจะเช่นแล้วชนเราเราก็หลบข้างเนี่ยชนเราก็หลบเฮ้ยเราก็ว่าอย่าแกล้งนะเราพูดว่าเฮ้ยอย่าแกล้งนะเขาก็แกล้งสนุกนะเขาก็หัวเราะแกล้งไปเราก็พูดนี้ตลอดเขาก็จะทำนี้เรื่อยตอนหลังเราก็จับคู่คนอื่นแต่ว่าเราไม่โกรธเลยนะเราฝึกแบบนั้น
Other time say like at chores time a very standard chore that we had to do was like the water hauling andwater would be drawn up from the well and we'd empty the bucket into these large 200 litre containers which were on carts, which we'd then wheel around throughout the monastery and take the water to different places, to certain toilets, to foot washing places, and what have you. And I was kind of quite smart. I, being a bit smaller, I would always choose to sort of push the cart with somebody that was big and strong, and choose them to do it with. And so we'd go off and we'd take the water around. And as the cart was getting a bit lighter and you start carrying the empty buckets out, there was one time this one monk, he always used to kind of tease me, and he'd sort of be pushing the cart into me, always be pushing it into my back, pushing it into me. And I'd just keep telling him to stop doing it, you know, stop playing around. And however, I always felt like it was my practice, my duty to take to care for my own heart and not to allow anger or irritation to arise towards him. And so, and it never did. And then eventually, when this went on a number of times over a period of time, then I just changed the partner that I would work with. That's all. So I went about my own practice of building up the spiritual perfections, and he actually helped me in building them up as well. And so, but my own practice was that I was not allow anger or irritation to arise within my mind. So other than chores, then like I said, I would not socialize with people. I just get on with my practice. But little incidents like this did happen at times. However, it was always my practice that I was training my mind to be able to receive such things like this when they happened. Train the mind to actually not be perturbed by certain events like this, and to remain cool whenever such things happen, and not allow anger to arise or to be expressed. Because ever since the age of 16, I'd always determined to myself that I was always going to try and remove anger from within my heart. And so from then on, it's if I gave up the right to be angry, I would always try not to allow anger to arise.
So what about you, Vaipu? You think
you're able to... Just asking this woman if she's up to be able to let go of anger like this.
I have a question regarding the imageries that you have with the skin peeling and looking at beings that are dead. Is that a good habit you have developed in the past, and you just kind of spontaneously come up? And since I don't have those good habits, you know, I think these are the things that I should develop, have these kind of imageries. Would that be correct?
ที่พระอาจารย์เราถึงแบบนิมิตต่างๆที่มันประกอบขึ้นนิมิตในร่างกายอันนี้มันเกิดเพราะเป็นผลของการปฏิบัติในอดีตนะครับตัวเขาเองก็ไม่มีนิมิตแบบนี้ก็เลยก็แสดงว่าในชาตินี้เขาก็ต้องทำความเพียรในการปฏิบัติเจริญสุปกรรมฐานเพื่อได้ให้นิมิตอันนี้เกิดขึ้น
ใช่ใช่ถูกต้องเข้าใจถูกอันนี้เขาเข้าใจถูกแล้ว
Yes, it's correct to understand like that in both ways. One, it's due to past practice, and secondly, if you don't have this, then this is something you have to develop yourself.
It becomes a weapon.
นิมิตสุภกรรมฐานเนี่ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติเนี่ยมันเป็นผลมาจากอดีตชาติเราเคยทำมามากพอแล้วแล้วมันเลยเหมือนว่าได้อาวุธประจำใจขึ้นมามันเป็นสารพัดนึกเราจะนึกเมื่อไหร่ก็ได้
These supernumitas that arose often spontaneously or with great ease, it's due to past practice. And so due to the ease that they could arise, it's like we said, it's like a weapon that I was able to possess to fight with the mental defilements.
เราไม่เคยศึกษาปริยัติเลยว่ากรรมฐาน40กองมีอะไรบ้างแต่ก่อนนะ แต่ก่อนไม่รู้จักมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเราอย่างเดียวแล้วระหว่างที่เราปฏิบัติภาวนาสองพรรษาผ่านเข้าพรรษาที่3เนี่ยเราไปอยู่สำนักหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีแล้วเราพักอยู่ไม่กี่องค์3องค์จำพรรษาพอดีตอนเย็นเราทำความสะอาดที่ศาลาแล้วก็ตู้หนังสือเนี่ยเป็นตู้เล็กๆหนังสือไม่กี่สิบเล่มมันมีแต่ฝุ่นเราเลยไปทำความสะอาดเช็ดตู้แล้วเช็ดหนังสือแล้วปรากฏว่าเราเจอหนังสือเล่มหนึ่งเราอ่านนานนับปกเขียนว่าวิสุทธิมรรคเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วเปิดดูสาบานนี่วิสุทธิมรรคมันอะไรเปิดดูสาบานปั๊บเจอกรรมฐาน40ข้อเขาบอกไว้นะกรรมฐาน40ข้ออะไรป่ะพอดีอ่านสาบานปั๊บไปเจอสุภาพกรรมฐานเราเลยสนใจว่าเอ๊ะมีสุภาพกรรมฐานด้วยเหรอเราเลยเปิดดูปรากฏว่าเขากล่าวถึงอสุภาพกรรมฐาน10 อย่างนั้นลักษณะแตกต่างกันเราอ่านหัวข้อว่าอสุภาพ10อย่างมีอะไรบ้างพออ่านไปแต่ละข้อจนจบ10ข้อเนี่ยอ่านเฉพาะหัวข้อนะลักษณะว่าอสุภาพเน่าบ้างแห้งบ้างมีน้ำเหลืองขึ้นมีเป็นโครงกระดูกเนี่ยอ่านจบปั๊บเรารู้เลยว่าเราเห็นมาหมดแล้ว10อย่างนี้แต่จริงๆลักษณะนั้นมีมากกว่านี้แต่ลักษณะใหญ่ๆเนี่ย10อย่างเป็นลักษณะใหญ่ๆแต่เราเห็นมากเป็นร้อยอย่างพูดง่าย
ๆ for myself I was just saying once again like these limiters were always like a weapon that I had in my practice whichwere able to assist me at times. And there was a time when I was about spending my third rains retreat in the province of Lopburi, a very small place, just another couple of other monks. And there was a room there where there was a small bookstore, and the place was very dusty at first when we went there. And so I remember going in there to clean it up,one day, and as I was dusting everything, I saw there was a book there called the Visuddhimagga, and I didn't know what the book was, so I picked it up and just opened it up, and I saw that it listed the 40 themes of meditation, and so, and then as I looked through the index, I said, oh, it's also got the 10 super contemplations, and so I opened it up just to see what it said, and I just looked through the heading as to what the Ten Super Contemplations were, and I could see that it was just basically giving like a general heading of like there being 10, because I'd in my own practice, without ever having studied what they were, my mind had already been seeing all of those, and actually there's a lot more than that, but these are very just like a summary of the 10, like seeing bodies in various stages of decomposition or as skeletons or in whatever way it mentions in these.
กรรมฐานหลายอย่างที่มีในสื่อวิสุทธิมรรคเราก็พิจารณาหลายอย่างแล้วก็พิจารณาอยู่แล้วนะโดยที่ว่าเราไม่เคยศึกษาแต่ว่าจิตเราพาพิจารณาไปเช่นอสุภะ10ก็ผ่านมาหมดอาหารเลยเป็นคุณสัญญาเนี่ยซึ่งมีอยู่ในกรรมฐานบทหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราไปบัดเองตั้งแต่เป็นปะขาวเป็นเดนเป็นพระเราก็พิจารณาอาหารโดยไม่มีใครบอก
And so seeing that even without knowing that I'd already been practicing those 10 super contemplations, and then looking through that list in there, I also saw there was the contemplation on the loathsomeness of food, and without knowing it, I myself, ever since being an anagarika in the monastery right through until ordaining,I'd naturally been contemplating on the loathsomeness of food without anyone having to mention that towards me. Mention that to me, sorry.
การพิจารณาอาหารเนี่ยเราเข้มงวดตัวเองมากตั้งแต่เป็นปะขาวเราเห็นกิเลสในใจของเราครั้งแรกที่เป็นปะขาววัดหนองพระพรหมแล้วก็กระมังของปะขาวนี่จะไว้ต่อท้ายเมรุแล้วก็พระทุเทศจะแจกอาหารมาเสร็จแล้วพอหลวงพ่อให้พรเสร็จเราก็ไปรับกระมังเนี่ยมานั่งรับประทานอาหารข้างนอก
Contemplating food, I'd been doing that right since being an anagarika. The anagarikas at Wat Pepong in those days, they just used to have like a large basin, and we sat right at the end of all the monks there, and the basins would be put at the end of the line. And then back in those days, they used to distribute the food. There used to be food distributors, monks carrying pots, and they'd go down the line and serve the food out like that, and the food would be put into the basin. And then after the bell was given, then we would go and pick up our basin. The basins that we used, they weren't these nice stainless ones that they have now, they're just these kind of old enamel, white enamel ones, which are quite different.
แต่วันนั้นอาหารที่รวมในภาชนะเดียวเนี่ยมันมีทั้งของคาวของหวานผลไม้แกงอะไรอย่างนั้นพอเรารับประทานอาหารเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นวุ้นกะทิอาหารของคนไทยนะวุ้นกะทิอยู่ข้างเราก็ว่าจะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะทานของหวานตัวเนี้ยแต่ว่าปรากฏว่าที่พื้นที่ท้องกะละมังมันเต็มไปด้วยแกงจืดไอ้แกงเผ็ดน้ำแกงเผ็ดมันเปื้อนอยู่แล้ววุ้นเนี่ยเปื้อนแกงเผ็ดเราก็ตักมาจะรับประทานเนี่ยพอเข้าปากพอเราเคี้ยวพับเราฉันไม่ได้เลยเพราะว่าเรารังเกียจเพราะว่ามันเปื้อนแกงเผ็ดมันมีรสเผ็ดด้วยในรสหวานเราต้องยกกระโถนคายทิ้งแต่แปลกนะพอเราคายทิ้งปั๊บสติเรามาเลยเราบอกตัวเองว่าทำไมฉันไม่ได้ในท้องมีกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารเนี่ยมีแบ่งเป็นเหมือนถาดหลุมเหรอมีช่องอาหารคาวอาหารหวานผลไม้เหรอทำไมเราฉันไม่ได้คนอื่นเขาทำไมฉันได้ทำไมเราฉันไม่ได
้ and on that first day there and taking my food as an anagarika then all the food is in this one vessel there you have your both your rice the savory dishes the any like salad things and then also any desserts and cakes and what have you fruits they would all be in that one vessel and as I proceeded to eat my meal then towards the end I came to a dessert which I normally liked it was like a coconut jelly and however in the bottom of that basin it was just like a liquid a spicy liquid there which you know coming from all of the curries which were in there and this had actually gone over the dessert as well and so as I put the dessert in my mouth which is something which is normally sweet there was also the taste of chili and other taste in there as well and I immediately it's like my taste buds objected to it and I just spat it out into the spittoon. But as soon as I spat it out, my mindfulness asked me, why can you not eat this? He says, when food goes into your stomach, is there a separate spot for desserts, for fruit, for rice, for different things? Is there a separate division in your stomach for these kind of things?
เราตอนเป็นโยมเราก็ทานอาหารคาวอาหารหวานผลไม้ที่หลังเป็นส่วนๆเนี่ยแต่พอมารวมวันนั้นน่ะกิเลสอ่ะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือว่าชอบทานอาหารที่ดีที่อร่อยมันวันนั้นทานไม่ได้เขาขายทิ้งแล้วเสร็จแล้วฝ่ายธรรมก็มาแก้นะมันกิเลสบอกว่าทำไมฝ่ายธรรมว่าทำไมทานไม่ได้กับในกระเพาะอาหารก็ไม่มีช่องอาหารหวานนั้นข้าวผลไม้เนี่ยอันนี้กำลังใจมันมาจากไหนไม่รู้นะมันบอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปถ้าวันใดที่ฉันประทานด้วยความอยากเราจะไม่ฉันสั่งลงไปเลยแก้กิเลสที่มันทานช้อนนั้นไม่ได้
and so like anybody else normally as a lay person when I would eat my food you just have that like natural ordering of eating you'd have sort of like the savory food and the salad and certain fruits and sweets would be towards the end and havingthis sense of an ego and a sense of self. I was somebody that always liked to eat fine foods as well, good tasting foods. And however, on that particular day, you could say like the side of Dhamma kind of rose up in my heart when it was asking, you know, so why am I not able to eat that food when basically seeing that there's no difference of food when it goes into the stomach. There's no separation there. And so... something came up in my mind which made I resolve that, okay, from here on out, there will not be a day where I eat my food with desire towards food in my mind.
หลังจากนั้นพออีกวันหนึ่งจะรับประทานอาหารเนี่ยมันก็มีสัจจะตัวเองว่าถ้าวันใดจะฉันด้วยพัฒนาหารด้วยความอยากหรือจะไม่ฉันนี่มันก็มีอุบายที่มันผลิตขึ้นมานะแก้ไขว่าถ้างั้นต้องพิจารณาอาหารมันก็เลยเป็นพระขาวเนี่ยก็อยู่ไกลว่าพระ50-60รูปกว่าหลวงพ่อฉันแล้วพระฉันมาเป็นลำดับกว่าจะถึงพระขาวเนี่ยเรามีเวลาพิจารณาอาหารโดยไม่รู้ตัวเรานั่งมองอาหารนั่งมองอาหารพิจารณาอาหารนี่เป็นธาตุเราพิจารณาอาหารเนี่ยข้าวผักผลไม้อะไรเดี๋ยวพิจารณาเห็นเป็นธาตุเสร็จแล้วจิตเป็นอุเบกขาพอจิตลงเป็นอุเบกขาปั๊บพอมาถึงเราก็ฉันก็รับประทานอาหารพอดีจิตเราจะไม่ยินดีในการฉันอาหารเลยนับตั้งแต่วันนั้นนะเราทำนี้อยู่4ปีไม่มีวันใดที่เราฉันประทานด้วยความอยากเลยเราฝึกไปนะ
And so I resolved myself that I would not allow desire to arise within my mind towards food orIf desire were to arise within my mind towards food, then I would not take food that day. And so thinking like that, it meant that I had to reflect upon the food that I received each day. And because when we take food, there's this... we would start off with Lumpur Cha, and then we would go down the line. If you would successively go down the line, then...If you're an anagarika, you're at the bottom of the line, you've got quite a bit of time actually to reflect upon your food before it's actually time for you to start eating. And so I would just be reflecting upon the food that was in my bowl as just merely being elements. And so seeing the food in my bowl as just being elements, it made my mind very equanimous towards the food. And so I was just able to go about eating the food mindfully, but equanimously. And so for the first...4 years of my practice like that, that's how I practiced every day towards food, and there wasn't one day in that 4 years that I would have taken any food with desire in my mind.
And เราจะพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เป็นธาตุแล้วจิตเราเป็นเวขาแล้วก็ค่อยๆฉันประทานถ้าวันไหนเวลาเราบวชเป็นพระแล้วเนี่ยบางทีเราเป็นพระดุเทศแจกอาหารเสร็จแล้วพอนั่งแล้วก็หลวงพ่อให้พอแล้วพระฉันเป็นลำดับถ้าเราพิจารณาไม่ทันนะเราจะเข้าสมาธิก่อนเราจะกำหนดจิตให้เป็นเบิกขาแล้วก็ฉันพระทานด้วยความมีสติแต่เสร็จแล้วเราพิจารณาในขณะฉันแทนพิจารณาในขณะที่ฉันแล้วรู้รสสัมผัสที่โคนลิ้นเราพิจารณาละเอียดไปถ้าไม่อย่างเราสุดท้ายนะถ้าเราไม่พิจารณาก่อนฉันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอฉันเสร็จแล้วเรานั่งพิจารณาอาหารที่อยู่ในกระเพาะดีเราทำทุกอย่างแต่ว่าก่อนฉันนี้ต้องจิตต้องเป็นเบิกขาแล้วเราต้องทำจิตให้เป็นเบิกขาหนึ่งด้วยการพิจารณาอาหารให้จิตเป็นเบิกขาสองพิจารณาไม่ทันก็เข้าสมาธิแล้วกำหนดจิตเป็นเบิกขาเพื่อจะฉันได้เพราะสัจจะตัวนี้มันแรงเราไม่กล้าผิดสัจจะเราก็ทำได้ทุกครั้งเพราะว่าเราพิจารณาจนชำนาญ
And so I would reflect upon food each day, either seeing the loathsomeness of food or reflecting upon the food as just being merely elements, and this would allow the mind to become equanimous towards food andI would then go about eating the food without there being any desire within my mind towards the food. And so this is how I would always take the food, eat my food. Some days I wouldn't always have much time. The situation wouldn't always allow me to have much time to reflect upon the food, to actually make my mind equanimous through reflecting on it. So...I would just have to quickly concentrate my mind, make the mind peaceful just for a short period of time and make the mind equanimous towards the food like that just so that I could go about eating the food mindfully but without desire. But then after the meal or while eating it, I would still be contemplating the food as to see the loathsomeness of the food. So the food contemplation would always be happening like that.
กรรมฐาน40กองก็เราก็เลยว่าโอ้ยเราเคยพิจารณามาแล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาแต่จิตอยากจะพิจารณาแก้กิเลสเอง
And so looking over like I was saying within that book when it had the 40 themes of meditation I actually realized that I'd already been doing some of that even knowing it And so my mind at that time just thought of trying different things.
พิจารณาละเอียดนะถ้าพิจารณาเรื่องอาหารละเอียดไปคุณสัญญาละเอียดนะเราพิจารณาอาหารในบาตรเนี่ยเชื่อไหมเรามองดูนะอาหารในบาตรแล้วพิจารณาแบบจนอาหารในบาตรหมุนกลายเป็นเหมือนน้ำตาลเคี้ยวเป็นน้ำหมดเป็นน้ำตาลเคี้ยวภาพนิมิตข้าวหรือว่ากับข้าวหายหมดเลยกลายเป็นน้ำที่เคี้ยวแค่เคี้ยวน้ำตาลหมุนตัวอยู่ในบาตร
And contemplating food, if one really gets into it, then it's like over time I was able to, in contemplating seeing the elemental nature of the food, it's like the food would just basically lose its form of being whatever it was, and it would just become like this swirling amount of swirling stuff within the space and just swirling around all the time, and that's all it was, but there would be no form of it being anything else. It was almost like a fluid which is in a big pot which is stirring down, which is trying to reduce and just going around like that. It was just, that's what the food was like within the bowl. And so reflecting upon the illness, and then you just see that basically the food is comprised of the water element, and then reflecting upon oneself is made of the water, and reflecting like that, then one could sometimes could even just see water just sort of flowing from myself as well.
Other
times, if one could, I might reflect upon food as just being the earth element, and upon like taking the first bite, it would almost seem like I was eating earth. That's what it felt like to me, and so I would quickly have to make this like mental adjustment, and then actually make the mind realize, well, the body is just earth as well, and so it's like earth eating earth, and so by making that adjustment, then I was also, it allowed me to continue on eating the meal.
การปฏิบัติมันเรื่องละเอียดอันนี้มันเรื่องของนักบวชโยมมาทำได้ยากที่เห็นแล้วมันก็เกิดปิติบางทีน้ำตาร่วงเลยก็มีเห็นร่างกายเราเป็นดินอาหารเป็นดินน้ำตาไหลมันร่วมมันเห็นความจริงว่าร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟอาหารก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมันเห็นในจิตมันน้ำตาไหล
So sometimes the practice can become very subtle, and quite often this is the kind of practice which is more suited for monastics, that can give more time to this kind of practice, and it can be more difficult for lay people to actually practice it like this. But then it can be very motivating when one practices like this, when one starts to see that the food is just merely made up of elements, and then when one sees that and seeing one's own body as just being elements, and so it's elements like eating elements. And that when one sees this, then the mind can give rise to rapture and great happiness in the practice. The mind sees the truth of both the food and the body, to see that both are just merely elements, and this can give rise once again to this rapture. And for myself, sometimes it would arise to the extent that tears would just flow from down my face. And so the practice for myself, it would just go about. Sometimes I would realize in that I would be practicing correctly without even know that I was doing the practice which was expected to be done. And once again, this just goes back to this wholesome conditioning which we create in our practice through doing practice in the past, and then it bears fruit on in the future.
It sounds like the Ajahn was
was very well studied in the previous lives. Maybe he actually read a lot. Maybe that's why the Ajahn doesn't need to read a whole lot in this lifetime. And knowing and given that, maybe the rest of us who have less knowledge and less intuition should actually read a lot.
มันอาจจะเป็นไปได้ทั้งได้และไม่ได้แต่ว่าคือว่าสรุปแล้วอ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องอ่านเพราะว่าจริงๆสมัยที่พุทธเจ้ามันเกิดขึ้นมาก็ไม่มีตำราที่จะสอนให้ท่านพ้นทุกข์นะตำรามาแต่งทีหลัง
You may be right, you may be notIt's not necessary to read a lot. Ever since the time of the Buddha, there were no texts available at that time for him to read to show the way to go beyond suffering. It is possible to actually practice and find the way.
โยมจะศึกษาถึงว่าโยมแต่ดีโยมเคยอ่านไตรปิฎกมาแล้วเนี่ยหมดตู้เลยแต่ชาตินี้ทำไมโยมลืมอ่ะ
So I say, in a past life, you may have already read.The entire Tripitaka. So why is it in this life you completely forgotten it?
นี่สอนให้มาศึกษาค้นคว้าเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจดีกว่ามันทางพ้นทุกข์โดยตรงมันไม่ต้องไปเสียเวลา
So this actually teaches us just to take a more direct path, just to study one's own body and mind. This is the path which leads us towards transcending suffering, and not to take a more circuitous path of going around and thinking you have to study a lot.
มันศึกษาก็เป็นความจำความรู้เช่นโยมอยู่ซานฟรานเนี่ยโยมจะศึกษาหนทางทางรถมันไป LA แต่โยมก็ไม่อยากไปแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ไปถึงทีนี้เราต้องศึกษาไปแล้วต้องปฏิบัติต้องเดินไปให้ถึงตรงนั้นต้องไปตามเส้นทางนั้นนี้ถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่ได้นะเรารู้จักเส้นทางถนนไปถึง LA เนี่ยแต่ว่าเราคิดว่าเราอยู่ซานฟรานดีกว่าเราไม่ไปก็ไม่ถึงทีแต่เราศึกษาแนวทางเราต้องเดินตามเส้นทางนั้น
Like if you do study of any kind, then it also has to be put into practice as well. It's like studying can be like a guideline, or it can be a map of the way of practice. It's like, say, for example, if you read, if you study a lot, it's like if you're in San Francisco, it may be giving you a map on how to get to Los Angeles.But if you don't practice, then you just remain in San Francisco. It doesn't get you to Los Angeles. And so what is important is that you do have to implement it and put it into practice.
ไม่เราทุกคนก็ผ่านชีวิตมามากผ่านประสบการณ์ในชีวิตมากรู้จักทั้งสูงทุกข์เนี่ยเราอยากจะให้เดินทางตรงและลัดที่สุดเนี่ยไม่ต้องเสียเวลามากเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายมาศึกษาเรื่องของใจก็พอแล้ว
Everybody's had a lot of life experience and experienced both happiness and suffering in their lives. And so why just take the more direct path to transcend suffering, study your body and study the mind.
ถ้าโยมจะศึกษานะมาแนะนำเรื่องที่ควรศึกษาอยู่สองเรื่องเองหนึ่งประวัติครูบาอาจารย์ประวัติของพุทธเจ้าสองประวัติครูบาอาจารย
์ If you do want to read though, want to study, then the two types of reading I can recommend to you. Study the biography of the Buddha or study the biographies of the Arahant disciples.
จานคำเทศของครูบาอาจารย์หรือฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ก็ได
้ Or read the discourses of certain Arahant disciples which are in print.
นอกนั้นจะไปศึกษาเรื่องที่มันยุ่งยากสับสนมากไม่จำเป็นนะเช่นบางทีในพระไตรปิฎกมีจิตเจตสิกอะไรเงี้ยไม่น่าไปศึกษายุ่งยากศึกษาที่ใจเราเนี่ย
Other than that, it's not necessary to go studying in great detail. When people read all kinds of things, say like for example, all about all the Jetasikas and the Abhidhamma and stuff, it's not necessary to go to that kind of detail. It just makes the practice very complicated.
แค่ดูที่ใจเราใจเรามีความโลภไหมมีก็ละออกไปให้มันเทาบางไปมีความโกรธไหมมีก็ละไปมีความยินดีในกามเท่าไหร่มีก็ละไปให้มันบรรเทาบางไปเนี่ยจับผู้ร้ายมันถูกตัวให้มันตรงตัวตรงนี
้ Look to see within your own heart the kilesas that are there. If there is greed, you see there's greed in your heart, then you have to find a way to let that go, abandon that from your heart. Is there anger? You have to, when you're seeing that, you have to find a way to remove that from your heart. Is there sensual desire, sexual lust in your heart? Then you also have to try and abandon that from your heart. When you see when you see the criminal in your heart, then you have to catch the right one and remove it from your heart.
But it seems like Ajahn has, you know, really good weapons, and I don't have these nice weapons. I'm going to develop these nice weapons, because when I imagine the face peeling off, it's like a funny drawing. It's not real.
ถ้าเราจะมีวิธีเยอะไปทางเขาก็มีถ้าเขานึกถึงภาพผู้หญิงให้เห็นแบบนั้นให้มันลอกออกมามันเหมือนกับว่าเป็นภาพจริงแบบภาพตลกตลกก็ทำขนมไม่เห็นต้องพยายามฝึกมองให้ทะลุนะมองให้ทะลุแต่ก่อนอาจารย์บางทีไม่ใช่วุ่นหนักกับสุภานางทีอาจารย์ง่ายๆกำหนดคนเนี่ยตอนอาจารย์บวชใหม่กำหนดคนง่ายๆ ถ้ามองเห็นผู้หญิงเนี่ยอาจารย์มองทะลุไปสามชั้นในคนคนเดียวเห็นรูปในปัจจุบันแล้วเห็นความแก่แล้วเห็นความตายซ่อนอยู่ในร่างกายเดียวมองทีเดียวขนาดจิตเดียวทะลุไปเลย
You just have to put practice into this kind of thing to actually develop this. Say for example, for myself, it wasn't always just seeing like a super like that. Right from ordaining, say for example, if I was to look at a female, I could just put the superimposure on them straight away. You see three levels, present person, and just see them as they get older and very old. You just see like in these three phases like that.
เราขยับจิตนิดเดียวขยับจิตแค่ขนาดจิตเดียวเราก็เห็นความไม่เที่ยงรูปนั้นจิตก็เป็นเวขาก็ปล่อยวาง
Just make a slight adjustment of mind, and you would be able to, my mind could actually see the impermanent nature of the body, and then the mind would become very equanimous.
And if you don't have any mind, you practice meditation. Body, outside, is body. And body inside is body. You might think meditation, I see it as particular. Meditation, I see it as particular. Slowly meditate.
So if you still do not have an image arising like this of the body, then you just have to practice more frequently, and then try first maybe seeing an external nimitta of something which is external to you, and then possibly seeing an internal one, and then start working on things like, say for example, the hair, seeing the loathsomeness of the hair, reflecting upon that, or the skin, taking up parts of the body and reflecting upon it like that.
พิจารณาง่ายร่างกายคนไม่ว่าชายหญิงเนี่ยเช่นเรามาวัดหรือทำงานออกกำลังกายเล่นกีฬากลับบ้านแล้วต้องชำระร่างกายเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเน่าอยู่เป็นนิดต้องทำความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้าที่ถูกร่างกายก็เน่าเราต้องซักใช้น้ำยาซักผ้าผงทั้งฟอกซักทำความสะอาดทั้งเสื้อผ้าทั้งคนที่อาศัยเสื้อผ้านั้นมันเป็นปฏิกูลทั้งหมด
If you want to reflect on the just inherent loathsome nature of the body, then just think quite simply of say whatever you do throughout the day, whether you come here to the monastery, you go to work, or whatever you do, you play sport or anything, come the evening, then you need to have a shower. The body feels dirty, it's greasy, just throughout doing anything throughout the course of the day. And also the clean clothing that you put on in the morning, by the end of the day, it can be quite greasy and quite smelly as well. And so you can reflect upon seeing the nature of the body like this. So whatever skillful means you can come up with, you'll just have to try reflecting for yourself. For myself, whatever insightful tools that I use for reflecting on these things, then I was assisted through having done past practice in this direction.
ก็เลยพยายามฝึกตัวเองให้อ่านหนังสือธรรมะเยอะๆแล้วก็เปิดซีดีเวลาขับรถแล้วทีนี้ก็เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาติดอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอนติดเปิดซีดีเวลาขับรถแต่มันไม่พิจารณาทีนี้พิจารณาที่อาจารย์พูดถึงนี่คือพออ่านหนังสือธรรมะอยู่แล้วเกิดจิตสงบเราให้หยุดเลยใช่ไหมคะให้หยุดไม่ต้องอ่านต่อให้กลับมานั่งภาวนา
คือแล้วแต่อุบายไงถ้าเราอ่านเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เพื่อให้จิตสงบก็พอแล้วมันไม่ต้องเป็นคนกว้างอะไรมากมายถ้าเราว่างมากเ
ไม่แล้วแต่วันไม่ใช่ก็แล้วแต่ไงแต่จะมามีอุบายของมันมาแบบนี้พอเราอ่านแป๊บพออ่านแป๊บสติมันกลับมาอยู่ที่ตัวหนังสืออ่านนั่นนี่จบปั๊บจิตมันนิ่งอ่านจบนี้เฮ้ยมันสงบแล้วนี่ปั๊บปิดนั่งเลยดูท่าไหนก็ไปเลยวางนั่งเลยมันก็เหมือนว่าตัวส่งว่าเหมือนกับการอ่านเป็นตัวส่งทำให้จิตเราเข้าสู่ความสงบครับพอเราปิดปั๊บกำหนดลมก็ไปเลยสงบเลย
มันง่ายความรู้สึกบางครั้งก็จับจิตตัวเองได้เพราะว่าอ่านนิดนึงแล้วมันสงบอยากนั่งแต่ว่ามันมีอุปนิสัยแล้วว่า
ชอบอ่าน
มีมานมาว่าอ่านนี้จบจะได้แบบว่าเก็บได้มันอ่านเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ไม่อาจารย์เราต้องคิดอีกทีจัดให้หนังสือมันไม่หนีไปไหนหรอกนะเราจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความสงบนี่สิบางทีมันเจอยากพอมันสงบปั๊บเราไม่จำเป็นต้องอ่านจบระหว่างนี้เราว่างๆเมื่อไหร่เราจะมาดูก็ได้เนี่ยเพราะนั้นว่าไอ้ตัวหนังสือมันก็ยังอยู่นั่นน่ะงั้นเราไม่ต้องอ่านต่อหรอกนั่งดีกว่า
อย่างนี้ก็แสดงว่าเปลี่ยนอีกนิดนึงคืออ่านปุ๊บแล้วจิตเป็นสมาธิปุ๊บนั่งเลย
ใช่ใช่ใช
Pandamayangavaramitaya sadhukaram dadamase
sadhukaram